A yimiseni sweswi exikadyana loko ha ha khongela, a hi korhamiseni tinhloko ta hina. Hosi, hi tsakile emixweni lowu ku va hi tlhela hi vuya endlwini ya Xikwembu eka ntirho wun'wana wa xikhongelo. Tani ha khongela Xikwembu leswaku u ta hi lulamisa mixo lowu eka swihoxo swa hina hinkwaswo. Hi kombe ndlela leyi u nga hi hlawulela yona leswaku hi ta famba ha yona. U tlhela u hi nyika tintswalo ta wena na rirhandzu leswaku hi nga ha landzelela tindlela leti na swiletelo hi timbilu ta hina hinkwato. Leswaku hi nga ha kumeka hi siku lero eka Kreste hi nga ri na swisolo. Hikuva ha pfumela hosi leswaku ku vonakala ka yena ku kusuhi. Ha tivona tisayini leti a nge ta ri ti ta teka ndhawu ntsena ku nga se fika ku vuya ka yena. Sweswi hi ti hetisekile. Kutani hi ntsako hi langutele xikadyana xexo. Tanihi Abrahamu wa khale a nga langutela n'wana wa xitshembiso ni ku vona tisayini leti to hetelela ta Xikwembu ti xikeleka ehansi emisaveni. Tani a swi tiva leswaku a swi nga ha ta teka nkarhi n'wana a nga se fika. Kutani ha swi vona swa vuyelela nakambe. Yesu u hi byerile leswaku loko swilo leswi swi sungula ku humelela a hi tlakuseni tinhloko ta hina hileswaku ku kutsuriwa ka hina ku tshinerile, ku sawasawa ka nkarhi ku tshikeleleka exikarhi ka matiko, ku ninginika ka misava eka tindhawu ta tinxakaxaka, ku dumaduma ka lwandle, timbilu ta vanhu ta hluleka hi ku chava. Ha swi tekela enhlokweni leswaku hi le ka awara yeleyo laha matiko ya nga swi tiveki leswaku ya nga endla yini. Laha nyimpi yin'wana yi taka swi ti kombisaka xiswona wu ta va wu ri nchumu wo chavisa njhani. Misava ya avana, van'watisayensi va vula leswaku swin'wana swo chavisa swi le kusuhi. Ha yi vona Bibele loko yi vulavula ha leswi. Swi nga leswi hosi hi pfuni namuntlha ku yima endlwini ya ndzulamiso i ku va hi teka swileriso leswi swi humaka eka Xikwembu leswaku hi ya emahlweni eka awara leyi ya munyama ku ta voningisa rivoni. Hikuva wu nga ha va wu ri nkateko wo hetelela wa hina wo endla tano. Kutani ha swi kombela hi vito ra Yesu ni hikokwalaho ka yena. Amen. Mi nga tshamisa. Hakunene ndza wu pfumela nkateko lowu wa ku va kwalahawani tabarinakeleni mixo lowu. Kutani hi khomeleni ku va hi pfumala ndhawu yo tshama eka yona hinkwako ya n'wina. Kutani ndhawu yi tele hinkwayo ni lava va nga yima kunene ehandle hinkwako. N'wina vanhu lava mi nga ehandle sweswi mi nga ha swi twa leswi eka xiyanimoya. Ndzi rivele 55 ku fika eka 57. N'wina vanhu lava mi nga ehandle hi laha ku pakiwaka kona ni le xitarateni mi nga ha swi twa leswi eka swiyanimoya swa n'wina exikarhi ka 55 na 57 eka xitichi xa xiyanimoya xa n'wina. Swi nga leswi hi ringetile ndzi ta vuya kumbexani kwalahawani ku ta ringeta ku va ni nhlengeletano ya 10 ra masiku hi ta vulavula hi dyondzo ya swimbitana swa nkombo swo hetelela. Hikuva exikarhi ka swimbitana leswi ku na tinanga. Nakona a ndza ha ri eku mi byeleni hi ta loko ndzi ya eku chumayeleni hi tinanga ta nkombo leti ndzi nga ta ti nghenisa na swimbitana na makhombo. Kutani ndzi pfumela leswaku ku ta va ku ri nkarhi wa kahle ntsena ndzi tlhelela eAfrika nakona vana va hava laha va nga yaka kona. Xijahitani xa mina Joseph u lava ku fambanyana switsongo u lava mavhiki mantsongonyana yo dyondza eka ku hlaya ka yena. U pasile swi kahle kambe a nga pasangi hi ku hetiseka. Swi nga leswi hi n'wi hlayisa eTaxi, swi nga leswi loko ndza ha ri eAfrika. Kutani a ya emahlweni ni ku hlaya ni ku xikhoma ni xikolo xin'wana xa siku rin'we. Kutani hi tlhela hi vuya hi loko ndzi ehleketa loko vana va ha endzela ndzi ta vona nhlengeletani yitsongo lahawani na vanhu ni ku chumayela hi tidyondzo leti. Kambe loko hi fika kwalahawani hi kume leswaku a hi nge swi koti ku kuma auditorium ya xikolo. Nakona ndza swi tiva leswaku tabernakele a yi ringanelanga ku tshama vanhu ni ku va endla leswaku va twa va tshamisekile hi ndlela leyi va nga vaka xiswona loko ndzi ri na hungu leri. Swi nga leswi hi fanele ku endla vululamiselo byin'wana lebyi hambaneke. Nakona ematshan'wini ya ku va hi va na vusiku bya 10 lebyi hi kunguhetelaka ku va na byona. Kunene ntsena ndzi byi endlile byi va swikhongelo swimbirhi swa soto, soto lowu ni soto lowu landzelaka ni soto lowu hi yaka eka wona swikhongelo swimbirhi. Swi nga leswi kutani a hi kalanga hi swi navetisa kutani swi nga leswi loko ku ri ni un'wana loyi a nga twa hi ndlela yin'wana leswaku tinhlengeletano ti ya sungula hi 28 eka auditoriyamu ya xikolo loko Xikwembu xi swi pfumelela. Ku nana hi loko mi ri na vanghana nakona mi ri na tindhawu eka timotela ndzi ta yi herisa. Wa vona hikuva sweswo a hi nge swi koti leswaku hi va ni ku kanganyisa eka swona a va nge swi koti ku kuma tiauditoriyamu ta xikolo. Kutani sweswi ndzi lava ku vulavula eka xikhongelo xa vuevhangeli ntsena hi soto ni mixo. Kutani hi vusiku bya sonto ndzi lava ku va na xikhongelo xa vavabyi. Nakona ha tshemba leswaku Xikwembu xi ta hlangana na n'wina vanhu lava mi vabyaka. A ndzi swi tivi hi laha Billy a nga ta mi hlayisa ha kona. Ti fanele ku phakela makhadi ya xikhongelo kumbe hi ndlela yin'wana hi tindlela to lawula nhlengeletano. Kambe hi ta endla hi laha hi nga ta kota ha kona ku va hi khongelela munhu un'wana na un'wana eka mavhiki manharhu lawa ya taka lawa hi lavaka ku va na xikhongelo loko hileswaku ku ta va ku ri ku rhandzaka hosi. Tanihi mikarhi yo tala ku na minkwananiso ya ximunhu un'wana ntsena a lavaka ku ku vona xikadzana eka swin'wana kumbe swin'wana swo kotisa sweswo. Nakona hi ya eka i vangani lahawani lava va lavaka nkwananiso wa ximunhu a hi vonani mavoko ya n'wina. Wa i mani a nga swi laveki. Swi nga leswi hi ta swi hi maendlelo yo tika yo va kuma. Swi nga leswi tsalani swikombelo swa n'wina kutani mi swi rhumela mi swi yisa eka Billy kutani ndzi nga ha swi kuma kwalahaya. Kutani sweswi u ta tivisa ha swona ndza pfumela makhadi ya xikhongelo masiku hinkwawo loko ya ta fanela ku phakiwa. I vaministara vangani va hina lava va nga lahawani mixo lowu a hi va nga na nkarhi wo a ndzi pfumeli mi kala mi va tekela enhlokweni un'wana na un'wana wa vona xana. I vaministara vangani lava va nga lahawani mixo lowu mi nga yimisa mavoko ya n'wina kumbe mi yima kunene. A hi voneni leswaku i vaministara vangani lava va nga eka nhlengeletano mixo lowu kunene xi kahle. Hi khensa hosi hi vavanuna lava loko a hi ri na nkarhi wo tiva un'wana na un'wana wa vona kambe ndzi na ntiyiso wa leswaku ma va vona kutani Xikwembu xa va tiva eka swikhongelo swa vona kutani ha khongela leswaku Xikwembu xi va katekisa swinene kutani a xi kanakanisi leswaku vo tala va vona va pfarile swikhongelo swa vona leswaku va va lahawani. Makwerhu Junior Jackson ndza pfumela makwerhu Don Rudel nakona kwalahaya ku haxi lebyi byi ya etikerekeni ta vona kutani swi nga leswi nakambe ehenhla eNew York ni le ka tindhawu tin'wana ku rhendzeleka hi tiko leswi swi le ka tiqingho ta xihundla leti yaka eka kereke yin'wana na yin'wana mixo lowu. Ndzi tsakile ku vona makwerhu Richard Blair loko a tshamile lahawani. Tsana ndzi hlayile papila ra nchumu lowukulu lowu Xikwembu xi nga wu endla exikarhi ka vanhu kwalahaya. Siku rin'wana tanihi laha ndzi swi twisisaka ha kona ndzi nga ha va ndzi hoxile. Makwerhu Blair loko ndzi ri tano ndzi lulamise a ri eku tirheni a ri karhi a pfuna wanuna loyi a vekela ti-cable eka trailara kumbe xin'wana ndzi pfumela leswaku a ku ri yona. Ndzi hlayile papila kutani va tlhelerisele swin'wana endzhaku kutani hambi swi ri tano yi fambisile gezi ku ya ematini laha a ku ri na xijahetana un'wana wa wanuna loyi trailara a yi ri ya yena xijahetani xa yena ntsena xindzumulwana kutani yi dlayile xijahetana. Kutani khwiri ra xona ri pfimba ha swi tiva ku chokiwa hi gezi leswaku loko va fa sweswo hi leswi hi swi humelelaka. Swimahlani swa xona swi nyupela meno ya xona ya khomana swi endlile leswaku va makwerhu va tlhava mukhosi swinene. Makwerhu Blair u teri u ehleketile leswaku a nga ndzi kuma kun'wana leswaku ndzi ta xi khongelela kambe a tsundzuka leswaku laha vambirhi kumbe vanharhu va nga hlengeletana kona hi vito ra mina kwalahaya ndzi ta va exikarhi ka vona. Kutani tatana wa xona u ringetile ku nghenisa tintiwu ta yena ku ringeta ku nghenisa tintiwu ta yena enon'weni wa xijahetana ku wu pfula. Kutani va khizamile ehansi va sungula ku khongelela xijahetana hi loko xi tlhela xi hanya nakambe. Xana a ku nga ri ntiyiso walowo makwerhu Blair un'wana wa makwerhu vo tshembeka lahawani. Oh xijahetana xikolo kwalahawani kunene a ku khensiwe hosi swi kahle sweswo hi ta tsakela leswaku u yima Sunboy. Sweswi hi khensa hosi leyi rhandzekaka eka leswi yaloyo i tatana wa xijahetani u tatana wa xona xana hi swona kutani lahawani ku na makwerhu Richard Blair. Xikwembu xa hina xa swi kota ku endla xin'wana na xin'wana ina nkulukumba xi swi tshembisile. Hi hanya evukoneni bya vukwembu lebyikulu lebyi kwetsimaka tatana wa le matilweni nakona swilo hinkwaswo leswi swa endleka loko ntsena hi nga swi pfumela. Masibona leswi sisi endlaka sweso. Iyini leswi swi hakeleke eka vitomi bya wanuna yaloye leswaku a pfumela eka sweswo xa? U ponisile xichahitani xa yena. Sweswi Xikwembu xi na malandza ya xona yo tshembeka lahaya makwerhu Blair na vona ku khongelela xichahitana loko xa ha ri eka xiyimo xexo. Ina loko swin'wana swi humelela, tsundzukani leswaku mi vana va Xikwembu lexi hanyaka. Nga vambirhi kumbe vanharhu va nga hlangana kona hi vito ra mina ndzi ta va kona. Nakona nakambe swi tsariwile leswaku u kona ku pfuna hi nkarhi wa khombo. Loko ku tshame ku va na khombo, a ku ri na xichahitani xexo xi nga pavalala lahaya xi file emisaveni kusuka eka ku chokiwa hi gezi leri ri nga ya eka yena. Swi nga leswi hi khesa Xikwembu mixo lowu hi timbilu ta hina hinkwato eka leswi eka xilo leswi xi hi endleleke swona. Xikwembu a xi katekisi vavanuna lava vo tshembeka na vona. Hi nkarhi wa mhangu wolowo wu va wu ri nkarhi wo languta eka Xikwembu. Kutani hi langutani eka xona, nakona vanani ni vunghana na xona ku nga se fika mhangu. Ha swi tiva leswi, loko hi ri ni ku tsakelana na Xikwembu hi nga ha xi kombela xin'wana na xin'wana ku kotisa n'wina mi nga swi endlelaka munghana un'wana. Kutani swi tshama xi ri kona ku ta pfuna hi nkarhi wa khombo. Tsana ndzi hlanganile exitarateni tolo na sesi wa makwerhu John Martin. Un'wana u ndzi yimisile exitarateni, kutani van'wana va hundza hikwala kusuhi va yimisa mavoko ya vona. Loko ndzi vuya ekaya ma swi tiva mi vona vanhu hinkwako va yima va tlhavulana mavoko ni ku ya emahlweni. Kutani manana loyi ndza tsundzuka va ndzi vitanile sweswi laha un'wana a nga n'wi ba enhlaneni emovheni a buluka longo ra yena kutani ni hinkwako ku ya ehenhla ni le hansi. A fanele a va xilema vitomi bya yena hinkwabyo. U tshamile eka nhlengeletano mixo lowu u le ku tiphineni hi vikona bya Xikwembu. Tsana a ndzi ri eku vulavuleni na yena ekamareni ndzi lava ku khongela na yena nakambe loko i kona kwalahawani kun'wana ndza pfumela leswaku a nge tlheleli endzhaku a ya nghena. Kambe lahawani hakunene u tshamile kwalahawani na hina hi swona sweswo. U nga yimanyana xikadyani sesi leswaku vanhu va nga ha hi loyi manana loyi dokodela a nge tirhi masiku matsongo lawa ya nga hundza a nge he pfuki a fambile loyi ku nga buluka rhambu ra longo na swin'wana kusuka eka ku fayeka a fayeka. Kutani hi luya lahaya a nga yima u hetisekile. Ma swi tiva bibele yi teri kutani va nga ka va nga vuli nchumu hi ku lwisana na swona hikuva wanuna a yimele exikarhini ka vona hi swona sweswo. Lahawani hi lexi xichahitana leswi xi nga vuyisiwa ekufeni kutani hi loyi wasati na longo leri a ri bulukile u yimile exikarhini xa hina ntsena swi endlekile. Swi nga leswi wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. A ku dzinisiwe vito ra hosi. Hi nga tsakisa ku yini ku va hi kumeka hi ri karhi hi hanya sweswi eka vukona bya yena kutani hi ri karhi hi swi tiva leswaku hi yena mupfuni hi la nga kona hi nkarhi wa khombo. Hi tsakile hi ku vona makwerhu Vile, makwerhu Martin ni vo tala mixo lowu hosi a yimi ka tekisi va makwerhu swinene. Sweswi ndza swi tiva leswaku a ku holanga swinene lahawani ni ntshungu lowu hinkwawo. Kambe hambi swi ri tano loko ndzi ta suka eTexan siku rin'wana a ku ri kwalomu ka 104 kumbe 5 kutani a ku ri kwalomu ka xikarhi xa vusiku a ku ri 93 kani swi nga leswi swi twakala swi ri kahle swinene eka mina. Kutani ephaka va tari a ku ri 104 wa vuntlhanu hi nga se suka. Kutani mi nga ha swi vona leswaku a ku hisa njhani hikuva kwalaho ku va ku ri emananga. Kutani sweswi misonto yinharhu leyi taka namuntlha i ya vukhumentlhanu ndza pfumela a hi swona xana kumbe i wa vukhumetsevu 15 a hi swona xana wa vukhumenhungu ni wa 28 ni wo sungula wa Mhawuri a hi swona xana Mhawuri wa vu15 wa vukhumenhungu 25 ku ta va wo sungula ku ta va na swikhongelo etabanekeleni. Ma swi tiva mi kumeka ngopfu mi ri karhi mi huma eka wona hikuva ma swi vona a hi nge swi koti ku kuma leswi swi nga endzeni ka wona leswi swi nga lahawani sweswi endzeni ma swi tiva nakona swo ya swi nyanya ntsena vuyani loko mi nga swi kota. Tani ndzi lahawani ku ta hlengeleta matrusti kun'we. Ndzi le ka maendlelo yo humesiwa eka hinkwaswo leswi swi ndzi tekeleka ehansi endhawini ku ta khoma nhlengeletano loko ndzi titwa ndzi fambisiwa leswaku ndzi swi endla. Ndzi pfumela leswaku ndzi ya eku vutiseni loko hi nga kuma tende ra hina leswaku hi ri vekela ni ku va ntsena hi tshama kwalahaya Masitiva. Hi huma lahawani eka phaka ya bolo kumbe hi huma eprasini kutani hi rifambisa kusuka endhawini kuya eka yin'wana tsana loko hosi yi ta hi fambisa kutani ndzi titwisa xisweswo leswaku hi leswi yona yi nga ta swi endla. Masitiva, ku na xivonoho lexi fambelanaka na sweswo. Kutani ndzi pfumela leswaku xexo xi nga ha va xi ri xivangelo xa ku va leswi swi humelela. Sweswi ma swi tiva, mikarhi yo tala hi ehleketa leswaku swa chavisa hikuva swin'wana swa humelela. Kambe ma swi tiva, sweswo swi nga ha endleka ku ri Xikwembu, wa vona, xi mi yisaka eka swilo leswi. Loko xi teri xi ta swi endla, vusiku byitsongo lebyi byi nga hundza vo tala va n'wina ntsena kwalomu ka n'hweti ku nga se fika ku ya eAfrika. Vo tala va n'wina swi nga ha endleka mi ri na yona tape loko n'wina vanhu n'wina mi nga ta kuma titape eka ku hlawuriwa ka mutekiwa leyi nga chumayeriwa eCalifornia. Timinete tintsongo to hetelela ta tape yeleyo a ndza ha swi tsundzuki leswi a swi ri kwalahaya. Kambe moya wa hosi wu te hi ndlela yeleyo a ndzi ri eku va soleni hi ndlela leyi a va hanyisa xiswona ni leswi a va swi endla endzhaka loko evhangeli yi chumayeriwile ni ku va yi hlambanyiwile emahlweni ka vona hi vunyingi. Swi nga leswi hi xitshuketa moya lowo kwetsima wu vulavurile hi wuku Capernaum, wa vona doroba leri va ri vitanaka hi vito ra tintsumu rero i Los Angeles. Wena u ti tlakuseleke ematilweni kambe u ta yisiwa ehansi etiheleni, wa vona. Kutani loko swi ta va swi herile hikokwalaho ka yini a ndzi ri ehandle kutani makwerhu Mosley na Billy a va ri na mina. Kutani vateri, tlhelela endzhaku u ya languta. Kutani ehansi hinkwako a ku tele hi vanhu lava a va pavalala vaministara va rila hi mbitsi. Kutani ndzi yile ndzi ya kuma matsalwa ndzi ku ku na swin'wana ha sweswo ebibeleni. Kutani a ku ri Yesu a tshinyaka Capernaum hinkwawo madoroba lawa ya le ribuweni lawa a nga ma endzela. Hikokwalaho ka yini u teri Capernaum, wena laha ti tlakuseleke ematilweni u ta yisiwa ehansi etiheleni? A ku loko mintirho yi endliwile eSodoma na Gomora leyi nga endliwa na le ka wena yi yimile namuntlha. Kutani hi nkarhi wolowo Sodoma na Gomora a yi ri etshakwini ra lwandle lero. Kutani ntsena endzhaku ka sweswo kumbexani zana ra malembe kumbe swin'wana endzhaku ka loko Yesu a profetile, Capernaum doroba rin'we ra le ribuweni leri a nga ri endzela ku ninginika ka misava ku ri mbombomeriserile elwandle. Kutani ma swi tiva leswaku a yi ri nhlamulo leyi kongomaka ya California ku ya eLos Angeles. Kutani na le Tucson siku rin'wana ntsena tanihiloko ndzi tlhelela endzhaku ku ninginika ka misava lokukulu ku humelerile kwalahaya. Kutani van'wana tisayense a va ri eka thelevhixini va ri karhi va ku pfapfarhuta a swi ri eka maphepha leswaku misava siku rin'wana yi handzukile kusukela eAleutian Islands kumbe kusuka eAlaska ku rhendzeleka hi Aleutian Islands kwalomu ka timayili ta 200 elwandle ku vuyela endzhaku eSan Diego ku ya rhendzeleka hi Los Angeles kutani ku ta eSan Diego. Kutani yi tshikanile yi avana hi ti-inch to hlaya tiyindlu ti wele ehansi timotela ti mbombomela. Kutani van'wana tisayense eka phaneli leyi va vutisiwile va ku kunene sweswo ti nga ha wa hi siku rin'wana a ku swi nga va tano swi ta va tano. Kutani u tirhisile mavito ya xisayense ya leswi lava yi nga xiswona. Sweswo hi swona swi vangeke ku ninginika loku ka misava hinkwako ku rhendzeleka hi San Diego ni le hansi kwalahaya a yi ri ndhawu yeleyo ya goji. Kutani hinkwayo ka yona yi sungula ku fayelekela endzeni tanihiloko misava yi wela endzeni. Kutani sweswi ntsena ko va Kreste nakona yi tshikanile yi nga ha khomana ti-inchi to hlaya va nga ha teka radari ni swin'wana kutani va landzelela ku pandzaka kwaloko va ku funga ndza ku vona leswaku a ku ri kwihi. Kutani ku tshikanile a ka ha khomananga ti-inchi to hlaya hi ku engetela kumbe timbirhi kumbe tinharhu wa ti-inchi hi siku rin'wana nakambe endzhaku ka loko vuprofeta byebyo byi nyikiwile. Kutani van'wana valava a va ri karhi va konanisa van'wana tisayense va teri kunene swi nga ha endleka swi nga vi hi nguva ya hina ku teri swi nga ha endleka swi va hi 5 wa timinete kumbe eka malembe ya 5 kambe ti ya ekuweleni. Manana Simpson a ndzi pfumeli leswaku u na hina namuntlha kumbe ndzi vona makwerhu Fred a nga tshama lahawani kambe a ndzi ku tivi laha ku nga na manana Simpson. U fambile a ya kuma viprofeta lebyi ndzi nga byi endla kwalomu ka 1935 kumbe swin'wana swo kotisa sweswo. Kutani a ku nkarhi wu tata swi tsariwile ebukwini kun'wana leswaku lwandle wu ta kukula ndlela ya rona ku ya emananga. Langutani leswi swi humelelaka loko magidi ya lawa ya timayili ta xikwere ma wela ehansi eka lava ya misava kutani ku nyamalalela endzeni ku ta va na mamiliyoni ya lava va nga ta fa hi nkarhi wun'we nakona sweswo swi ta vanga gandlati ra nhloti wa lwandle tsundzukani ku pima ku ya fika eSalton Sea i 100 kumbe 200 ya tifiti ehansi ku tlula levele ya lwandle mati ya lawa kumbexani ya nga hata eTaxen ni gandlati lero ra nhloti wa lwandle ri tsemekanya lahaya tani lwandle ri ta kukula ndlela ya rona ku ya emananga matiko ya fayeleleka Israyele ra pfuka swikombiso leswi vaprofeta va hina va nga swi vula masiku ya vamatiko ya pimiwile ni ku hatlisela ku wisa tlhelelani o ku hangalaka eka n'wina hi le nkarhini wa makumu sweswi hosi a yimi ka tekise swinene ndzi sungurile hi sweswo kutani ndzi rivala hi nkarhi hi ta hundza hi xihatla swinene hi ya laha ku nga riki na makumu hi ndlela yin'wana kutani sweswi eka mukwetsimi Marka ndzimana ya vunkombo na vhesi ya vunkombo ku tisa tsalwa eka dyondzo leyi ntsena hi nga yi hlaya eka tikhronika to sungula 13 ku endla tsalwa ra leswi ndzi lava Marka
7:7
kambe va ndzi khisamela swa hava loko va dyondzisa tidyondzo leti ti nga milawu ya vanhu sweswi a ndzi tivi nchumu kambe hosi yi ndzi nyike hungu kutani lero hi rona ndzi nga ta vulavula hi rona hinkwaro kutani sweswi ndzi ya eku vulavuleni hi dyondzo mixo lowu leyi ndzi ehleketaka leswaku yi ta va yi ri kahle nakona madyambu lawa ndzi lava ku vulavula hi nyama ya nguva ya kona loko hosi yi swi rhandza swakudya swa ximoya hi nguva ya kona ni leswaku swi kumisiwa ku yini sweswi mixo lowu ku ringeta ku endla ntirho wa xikwembu ku nga ri hi ku rhandza ka xikwembu xikwembu xi na vutifumi kutani ha swi vona lahawani leswi davhida a nga swi endla loko hi hlaya matsalwa eka tikronika to sungula 13 kutani makungu ya yena a ya ri kahle kambe xikwembu a xi hi temendheli eka makungu ya kahle ku na ndlela yin'we ntsena yo tirhela xikwembu yeleyo i ku endla ku rhandza ka xona ni ku lerisa ka xona kutani xikwembu tanihi laha xi nga na vutifumi wu hava na un'we loyi a nga xi byelaka leswaku xi endla yini kumbe hi laha xi nga swi endlisaka xiswona xi swi endla hi ndlela swi tiva ndlela leyi yo swi endla kutani sweswo swi ndzi endla ndzi titwa kahle nakona swi fanele ku hi endla hi titwa kahle hinkwerhu nakona ndzi na ntiyiso wa leswaku swa swi endla hikuva un'wani a nga va na swona a ta hi ndlela leyi un'wani a va na swona a famba hi ndlela liya kutani un'wana hi ndlela yin'wana kambe nchumu wun'we lowukulu nakambe ha xikwembu a xi hi siyanga sweswi hi nga swi tivi leswaku ntiyiso i yini ni leswaku hi nga swi endlisa ku yini xi nga ka xi nga vi ntsena ku hi xi pfuna loko hi endla swin'wana leswi hi nga swi tiviki leswaku swi endlisiwa ku yini kutani xi hi tshika hi phijeka eka swin'wana a xi hi muxaka wolowo wa ku va xi ri xikwembu hi xona xikwembu lexi vulaka rito xi tlhela xi langutela vana va xona ku ripfumela kutani swi nga leswi swi tiva leswi swi nga kahle swinene ni leswaku swi ta swi endla rini ni leswaku swi ta swi endlisa ku yihi hi na miehleketo ya hina ha swona kambe xona xa swi tiva kutani loko xi ta va xi vekile maendlelo lawa xi nga ta endlisa xiswona nakona xi nga hi byelangi leswi swi nga ta humelela ni hi laha swi nga ta humelerisa xiswona swi nga leswi hina ha tiphija ha swona swi ta lulamisiwa eka ku tiphijaphija ka hina kumbe loko hi ringeta ku endla swin'wana un'wana na un'wana u ta lulamisiwa kambe ku na ndlela yin'we ntsena kutani yeleyo i rito ra xona kutani nchumu wun'wana davhida lahawani ha swi vona embilwini ya yena leswaku a lava ku endla swin'wana leswi swi nga kahle a ri hava nhlohlotelo lowu hoxekeke kumbe a ri hava mavonelo lawa ya hoxekeke kambe yindlu kumbe areka ya hosi a yi ri ekule na vanhu nakona u lavile ku vuyisela areka ya xikwembu endhawini ya yona swi nga leswi vanhu va nga ha tihlanganisa na xikwembu eka xilo leswi va swi lavaka ematshan'wini ya ku titshikela swi tifambela a ku ta humelela yini loko makwerhu Blair na tatana wa xijahitani lexi a volovula leswaku kunene swi bihe ngopfu n'wana ntsena a vaviseka a dlayiwa ndza pfumela ntsena hi swin'wana leswi nga humelela kambe hi xihatla va yile eka xikwembu ku nga humelela yini loko manana lontsongo na nuna wa yena muvuri wa evhangeli vusiku byitsongo lebyi nga hundza kumbe masiku loko manana yaloyo lontsongo a ta va a buluke rirhambu ra longo loyi ntsena a nga yima dokodela u teri u ta limala vutomi bya yena hinkwabyo a ku ta humelela yini loko nuna na yena va teri kunene murhandziwa ntsena hi to tichavelela eka sweswo kambe hi ku hatlisa va endlile swin'wana ha swona va yile eka xikwembu i swilo swingani leswi swi nga ebibeleni leswi hi nga kongomisaka eka swona swa leswi vanhu va nga kumeka ekhombyeni va ya eka xikwembu nene swi nga leswi eminkarhini ya vona a va ri na ndhawu yin'wana ntsena leyi a va hlengeletana eka yona leyi va hlanganaka na xikwembu kutani kwalaho a ku ri eka areka ehansi ka ngati kwalaho a yi ri ndhawu yi ri yoxe yo hlanganela kona ehansi ka ngati xitshamo xa ndzivalelo a xi haxiwile ku nyika tintswalo eka mugandzeri kumbe mukomberi loko a ta kombela xikombelo eka xikwembu kutani xikwembu xi na maendlelo ya muxaka wun'we hi ndlela leyi mi faneleke ku fambisa xiswona na n'wina eka sweswo nakona a xi nge swi koti ku amukela swin'wana a xi nge swi koti ku amukela handle ka loko xona xi tiyisa ntsena hi ndlela leyi xi nga swi lulamisa xiswona sweswi ntsena ndzi chumayerile hi hungu vo tala va n'wina ma swi tiva ha rona leswaku ko va ndhawu yin'we ntsena leyi xikwembu xi nga yi tisa laha xi hlanganaka na mugandzeri kona ndhawu leyi xi nge teri ndzi ta akisa vito ra mina kona loko hi nga kuma kereke leyi xi nga akisa vito ra xona kona swi nga leswi hi ta va hi kumile ndhawu xi teri ndzi nga ka ndzi nga mi katekisi eka minyangwa hinkwayo ntsena eka minyangwa leyi ndzi nga akisa vito ra mina kona ndzi ta ri veka eka ndhawu yin'we nakona mi ta fanela ku hlangana na mina kwalahaya kutani yeleyo hi yona ndhawu yi ri yoxe leyi ndzi nga ta hlangana na n'wina kona nakona hi kuma leswaku kwalahaya laha xi nga akisa vito ra xona kona kutani yeleyo hi yona ndhawu yi ri yoxe laha xi hlanganaka na mugandzeri nakona vito ra xona i Yesu Kreste vito ra xikwembu i Yesu Kreste Yesu u teri ndzi tile hi vito ra tatana wa mina n'wana un'wana na un'wana u ta hi vito ra tatana wa yena nakona u tile hi vito ra tatana nakona ku hava vito rin'wana leri ri nga nyikiwa ehansi ka tilo leri ri nga nyikiwa exikarhi ka vanhu hambi yi vitaniwa Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of Christ hambi yi nga endliwa yini ku na ndhawu yin'we ntsena laha ku hlanganiwaka kona laha xikwembu xi hlanganaka na munhu kutani kwalaho hi loko a ri eka Yesu Kreste ndhawu yi ri yin'we kutani hinkwaswo swilo leswi swa khale endzhaku lahawani leswi swi nga ehansi ka testamente ya khale swi fananisa sweswo ndzi mi lava mi swi twisisa hi ku hetiseka sweswo sweswi yo va dyondzo ya xikolo xa sonto ndzi na matsalwa yan'wana ya tinotes leti ndzi nga ti tsala lahawani ndzi ehleketa leswaku leswi swi ta mi pfuna ku twisisa tanihi laha swilo swa khale a swi humelela leswaku swi va swikombiso eka hina sweswi hi kuma leswaku xikwembu xi na ndlela ya xona yo endla swilo kambe davhida ntsena tanihi laha a katekisiwile hi xikwembu tanihi laha a ri na kona kutani a va hosi ntsena u ehleketile leswaku a nga endlela xikwembu xin'wana hi ndlela yin'wana kutani a nga kalangi a famba na swona hi ndlela ya kahle ha swi tekela enhlokweni leswaku xikwembu xi paluxa rito ra xona hi nguva leyi nga ya xona leyi xi nga yi hlawula sweswi xana Martin Luther a nga swi tivisa ku yini hi ta hungu ra namuntlha xana Presbyterians yona ke Martin yena ke kumbe kereke ya Catholic yi tiva hungu ra Martin Luther John Wesley yena a nga ri tivisa ku yini hungu ra Luther xana Wesley yena a nga ri tivisa ku yini hungu ra Pentecostal xana kumbe swi nga endlekisa ku yini maPentecostal leswaku ma tiva hungu leri xana wa vona xi ri paluxa hi tinguva ta xona hikuva ri mbewu kutani tanihi loko ri kula ri tlhela ri vupfa xa tipaluxa xona n'wini ku kotisa ku hisaka dyambu ku va ku pfuriwa loko musa wa rona ni vutsongo ri swi nyika misava mbewu tani yi humesa matluka ya yona eka xiyimo xin'wana xa dyambu dyambu leri ri hisaka ri ta yi dlaya loko yi ri mbewu leyi vupfeke kumbe ku ri nkarhi wo vupfa swi nga leswi swi fambisa dyambu hi nawu ni ku fambisa ntumbuluko hi nawu leswaku swi hlangana na rito ra xona.
He regulates the church.
Swi fambisa kereke hi nawu leyi nga hlawuriwa, mutekiwa, ku hlangana ni nguva leyi va hanyaka eka yona. Hambi ku ri ntumbuluko hi woxe wa hi dyela namuntlha tanihilaha hi vonaka matiko loko ya pandzeka, misava yi mbombomela endzeni, ntswalo wa voko wu le khumbihi. Hi vona kereke na matiko ya le ka rona. Hi vona mutekiwa na tiko leswaku u le ndzeni.
Tana
ha swi tiva hi ntumbuluko leswaku kereke yi le ku ti lulamiseleni ku famba. I nkarhi wihi wo kwetsima. I nkarhi lowu vaprofeta hinkwavo va nga navela ku wu vona awara ya leyi. Sweswi xipalo xa rito ra xona ntsena hi nguva ya rona. Martin Luther u hlaye bibele ya leyi hi yi hlayaka. Wesley u hlayile bibele ya leyi Martin Luther a yi hlayeke. Mapentecostal ya hlaya bibele ya leyi hi hlayaka.
Jesus read the same Bible.
Yeso u hlayile bibele leyi vafarisi va nga yi hlaya. Kambe ve le ku ringeteni ka ku hlayisa koroni eka nguva ya khale loko yi ri eku vupfeni va hluleka ku vona awara ya vona.
Sweswi
Davhida u endle swo fana lahawani. Xikwembu xi paluxa rito hi nguva ya kona eka lava xi va hlawulaka ku va paluxela rona. Xikwembu xa hlawula lava xi va lavaka ku va paluxela rona.
He chose that before the foundation.
Siva hlawurile khale ku nga siva ni masungulo ya misava. Hinkwaswo leswi swi swi endlaka swi sungurile swi tiveka eka xona. Swi tumbeteriwile vanhu. Tsana xa mapaluxela tanihilaha xi xi lavisaka xiswona.
It is his chosen.
I nguva ya xona leyi xi nga yi hlawula. Munhu loyi xi nga n'wi hlawula. Nakona a xi kalanga xi hlawula nhlangano kumbe vandla rin'wana ra vukhongeri bya rona. I munhu loyi a nga hlawuriwa hi laha xi swi endlisaka xiswona. I mani loyi a nga na xitiya nhlana xa ku xi lulamisa a ku sweswi hosi u endlile xihoxo hi ku veka wanuna loyi eka ministri. Wanuna loyi a nga pfumerisi swona leswi hina hi pfumerisaka xiswona. I mani loyi a nga ta byela xikwembu leswaku xi hoxile eka swona xa. Swi ta teka un'wana loyi a nga na ku honisa nyana ku tlula leswi ndzi nga xiswona ku xi byela sweswo. Xi tiva leswi xi swi endlaka. Xi tiva loyi xi nga ta n'wi hlawula ni loyi xi nga ta ka xi nga n'wi hlawula leswi a nga ta swi endla ni nkarhi lowu a nga ta swi endla ha wona. A swi khataleki leswaku hi ehleketa ku fika kwihi ku tlula munhu un'wana loyi a ringanelaka ku endla ntirho wun'wana.
God knows who's qualified.
Xikwembu xa swi tiva leswaku i mani a ringanelaka eka nkarhi ni nguva kumbe nkarhi ni nkarhi wa kahle wo swi endla. Kutani wa xiviri mukreste wa ntiyiso wa xiviri mupfumeri wa ntiyiso eka Xikwembu u rindzela hosi eka swilo leswi. Rindzela ministri wa wena. Loko u titwa u vitaniwa vana ni ntiyiso wa leswaku i Xikwembu. Vana na ntiyiso wa leswaku hi swona sweswo. Vana na ntiyiso wa leswaku i nkarhi wa leswi u swi vulaka. Bibele yi teri lava va rindzelaka hosi va ta engeta va kuma matimba lamantshwa. Va ta haha tanihi gama. Va ta tsutsuma va nga karhali. Loko va famba va nga ka va nga titivani. Swisisani, Davhida hosi ya Israyele, ntsena loyi a nga na ntoto.
Samuel poured oil upon him. And he was
Samuel umuthele hi mafura nakona a hlawuriwile hi Xikwembu leswaku a va hosi ya Israyele.
And David got this revelation.
Kutani Davhida u vile na wona nhlawutelo lowu wo vuyerisela areka ya hosi edorobeni ra Davhida. Sweswi ku hava lexi xi nga hoxeka kambe ma swi vona Davhida u yile eka yona hi ku hoxeka. Sweswi swi languteka tanihiloko wanuna a swi tsakela sweswo hi laha a nga ta kuma nhlavutelo. Wanuna lonkulu ku kotisa hosi leyi yi hlawuleke hi Xikwembu, hosi leyikulu ngopfu leyi nga tshama yi hanya emisaveni ehandle ka Kreste. Ndza pfumela leswaku a ku ri Davhida hikuva Kreste i n'wana wa Davhida. Sweswi wanuna lonkulu loyi a nga totiwa hi ntoto wo tenga u huma eka vukona lebyi byi nga kona bya Xikwembu.
Got a revelation to do something.
U vile ni hlavutelo wo endlela Xikwembu xinwana. Nakona u swi lavile ku swi endlela Xikwembu kambe hlavutelo a wu hoxekile. Sweswi walowo i nchumu wa kahle. xi ta tirhisana ni dyondzo ya hina leyi nge ku ringeta ku endla ntirho wa Xikwembu u nga vitaneriwanga ku wu endla. Xiyisisani, Davhida a ri na nhlavutelo. Kutani xiyisisani, a nga ri muprofeta Nathaniel loyi a ri na nhlavutelo. A ku ri Davhida wa hosi loyi a ri na nhlavutelo. Hambi a ri Nathaniel, a nga tihlanganisanga ha swona. A nga kalangi a n'wi vutisa Nathaniel. Kambe ma swi vona lahawani eka tikhronika to sungula. U tihlanganisile na vakapteni va magidigidi na vakapteni va mazanazana.
He never consulted.
Anga kalangi a tihlanganisana na Nathaniel.
He consulted the people.
U tihlanganisile na vanhu. Nakambe u tihlanganisile na vaprista ni vativo vukhongeri va siku lero. Vatsari ni vativo vukhongeri. Davhida u tihlanganisile ku sungula. A ku loko swi ri leswi swi ri swa Xikwembu, a hi rheleleni hi ya vuyisela areka ya ntwanano ya Xikwembu xa hina. Yi vuya edorobeni, kambe a hi tihlanganiseni na Xikwembu hi nga se endla swilo. Kambe a ku eminkarhini ya Saul va tshikile ku tihlanganisa na Xikwembu hi areka ya Urim Thumim. Va tshikile ku swi endla sweswo. Davhida a ku sweswi a hi tlheleleni eka Xikwembu hinkwerhu ka hina. A hi tlheleleni eka nchumu lowu wu nga wa kahle. A hi rheleleni hi ya teka areka hi yi vuyisela lahawani. Hi vuyiserisela vukona bya Xikwembu hi marito man'wani yi vuyela edorobeni. A hi khomeni mpfuxelelo. A hi tlheriseleni vanhu endzhaku. Kambe a ri na nhlavutelo lowu a wu tikomba wu ri kahle. Kambe a wu nga ri hi ku rhandza ka Xikwembu. Ematshan'wini ya ku vutisa xihlovo leswi a fanele ku vutisa eka xona, u tihlanganisile na vakapteni hikuva u lo tivela hosi ntsena, nakona u landzelerile ntila wolowo wo ehleketa leswaku tindhuna ta vakapteni va yena na vavanuna va yena va kahle. Kutani u yile a ya vutisa kereke leyi nga riki ya xizi, a yi vutisa loko hileswaku va nga va na mpfuxelelo. Maprista, vatsari, vakapteni va magidigidi, vakapteni va mazanazana. Kutani u tihlanganisile na vona. Xana leswi a ku ri ku rhandza ka hosi xana? Kutani vatari a ku ri swona. Kambe ma swi vona u tsandzekile ku vutisa xihlovo lexikulu lexi minkarhi hinkwayo Xikwembu xi tirhaka ha xona. Wa vona u tsandzekile ku xi kuma. Sweswi makungu ya yena a ya ri ya kahle. Nhlohlotelo wa yena a wu ri wa kahle. Mavonelo ya yena a ya ri ya kahle. Kutani ku tisa mpfuxelelo edorobeni ku vuyisela vanhu va tlhelela eka Xikwembu. Kambe a nga tihlanganisanga hi ndlela leyi Xikwembu xi nga n'wi byerisa xiswona. Wa vona. Hambi ku ri vanhu hinkwavo va twananile ni vaprista ni leswaku tihosi ti na ntiyiso, va lavile areka leswaku yi vuyela endzhaku edorobeni. Sweswi va lavile vikona bya Xikwembu, va lavile mpfuxelelo. Kambe Xikwembu a xi tshembisanga ku paluxa rito ra xona hi nguva ya rona eka vanhu. A xi kalangi xi tshembisa ku ri paluxela hosi eka nguva. Xikwembu a xi hundzuki na swintsongo. A xi tshembisi ku endla sweswo. A swi na mhaka ni leswaku u tshembekise ku yini, ni nhlohlotelo wihi wa kahle, ni mavonelo wahi ya kahle, ni leswaku vanhu va swi lava njhani swilo leswi ni ku vona xilaveko xa kona. Ku na ku rhandza ka Xikwembu loku ku fanelaka ku rhwariwa eka swilo leswi. Sweswo hi leswi ndzi lavaka ku swi yisa ehansi swi tiyile. Hikuva ndzi lava ku endla leswi leswaku mi kota ku swi vona loko moya wa Xikwembu wu tshama eka n'wina. Kutani hi xona xivangelo xa ku va hi hlwela nkarhi wo leha lahawani. Ku nga ri ku teka nkarhi wa n'wina vanhu eka tiqingho na le ka ku khwekela, kambe ndzi mi lava leswaku mi swi vona. Loko mi siya hi nkarhi kutani kumani tape leswaku a swi na mhaka ni leswaku swi laveka ku fika kwihi. Ku twananisiwe ku yini na un'wana na un'wana leswaku swa laveka. Leswaku i ntiyiso wo tanihi kwihi wolowo ka ha ri na nchumu wun'we lowu wu lavaka ku kumisisiwa. A hi wona ku rhandza ka Xikwembu xana. Sweswi Xikwembu a xi kalanga xi tshembisa leswaku xi ta paluxa swihundla swa xona eka tihosi ta xona. Xi ta paluxa swihundla swa xona eka vanhu va xona. Swin'wana swo kotisa hi nkarhi wa Mikiya, n'wana Imla, Tani hi loko hi sukela ku nga ri tsalwa kambe nkarhi wun'wana ku ta nghenisa leswi ni ku swi endla swi va ntiyiso eka n'wina swi va swa xiviri eka n'wina leswaku mi nga swi hupi.
There was in the days of Micah.
A ku ri eminkarhini ya Mikiya. A ri xisiwana xa wanuna nakambe a huma endyangwini lowu wu nga swela.
But Ahab, king of Israel, as a
kambe Akab, hosi ya Israel, tani hi tiko leri ri nga ehansi ka Xikwembu.
He had set aside a school and it brought
u vekile etlhelo xikolo kutani a tisa lava va nga hlawuriwa vaprofeta lava va nga hlawuriwa va khomiwa hi voko kutani a ri na munhu wa mazana ya vona exikolweni nakona a va ri vavanuna va kahle a va nga ri ntsena vaprofeta va vunwa a va nga profeta va vaheveru vavanuna va xiviri kutani va tihlanganisile na hosi ha vavanuna lava nakona va profetile kambe ma swi vona loko ku kombisa loku ku hetisekeke ku fika hinkwavo ka vona a va ri ehandle ka rito ra Xikwembu ni ku rhandza ka
xona
hikuva Yosafati u tile a huma eYerusalema ku ta hlangana na hosi Akabu kutani va ambarile tinguvu ta vona kutani va tshama ehandle eminyangweni kutani va tisa vaprofeta emahlweni ka vona xo sungula Akabu u tirhi hi ni ndhawu ehenhla lahawani eRamoth Gilead leyi kahlekahle yi nga ya hina sweswi sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka Yoshua u yi averile vanhu a va nyika yona kambe vafilista va tlhele va yi teka kutani aku hi lava vana va hina va lava xinkwa nakona hi hava tiko leri ri eneleke ku ta kurisela xinkwa eka rona kutani valala va hina ku nga vafilista va phamela vana va vona va nga vahedeni lava va humaka eka misava yin'we leyi Yehovha Xikwembu a nga hi nyika yona sweswo swa kongoma hakunene tani va ku lahawani hina vanhu va Xikwembu hi tshamile lahawani ni vana va hina hi ri ni xilaveko nakona nala wa hina u le ku phameleni ka vana va vona emisaveni leyi Xikwembu swi nga hi vitanela yona kusuka eEgipta swi tlhela xi hi nyika yona leri va nga ta kurisela vantivo vukhongeri kona a swi nge vitani xana u ta ri xana hi nga gonya hi ya teka misava leyi Xikwembu swi nga hi nyika yona xana Yosafati aku ina ndzi ta ku pfuna hi vamakwerhu u le ka Yuda kutani mina ndzi le Yerusalema kumbe a swi fambisana ndza pfumela e-e hi swona sweswo ndzi ehleketa leswaku Yosafati hambiloko Yosafati a ri wanuna wa kahle hosi wanuna la lulameke loyi a rhandza hosi Akabu a ri mupfumeri loyi a ku pfumela swi nga leswi va vutisile kutani Yosafati a ku yingiselani a hi tihlanganiseni na hosi ku sungula hi fanele ku lavisisa eka leswi wa vona loko Davhida a lo endla leswi Yosafati a nga swi endla u ta ri a hi fanelanga ku endla leswi xana kutani hi xihatla tanihi laha a nga muIsrayele Akab u ta ri hakunenenene ndzi na mune wa mazana wa vaheveru tanihi laha hi nga xiswona vaprofeta va vaheveru va nhlangano lowu wu nga wa vona kutani ndzi ta tihlanganisa na vona hi vona vaprofeta sweswi ma swi vona ntsena mi ri sweswo swa ni phija makwerhu Branham muprofeta oh ina a ku ri ni un'wana hi nkarhi wa Yeremiya loyi a nge te va ta ya ehansi kwalahaya ku ringana malembe ya mbirhi hosi yi dyerile Yeremiya leswaku makumenkombo a nghenisa dzoko enhan'wini ya yena kutani muprofeta a ri tshova Hananiya kambe ma swi tiva leswi swi nga n'wi humelela oh ina
You got to stay with the word.
U fanele ku tshama na rito. Singa leswi va profeta lava va tile, va profeta va ku yana ni emahlweni hosi yina nwina. Kutani un'wana wa bona, ndza pfumela. Ndzi rivarile vito ra yena sweswi. Nduna, Zedekiya ndza pfumela. U tari u vekerile timhondzo ta nsimbi aku. Hi leswi hosi yi swi vulaka. Ha leswi. Sweswi wanuna yaloye a tshembekile u nga ha sukumetela nala wa wena a nembelela endzhaku emavokweni ya vona kutani va teka leswi swi nga swa Xikwembu mi nyikiwa swona a ndzi pfumeli leswaku a ri mutikukumuxi Ndzi pfumela leswaku a ri wanuna wa kahle. Ndzi pfumela leswaku hinkwavo vaprofeta va vona a va ri tano. Mi ri vaprofeta? Ina. Tsundzukani, wanuna yaluya a nga khensa ku dlayiwa ka Yesu Kreste u profetile hikuva a yi ri hofisi ya yena. A ri muprista lonkulu hi lembe lero, nakona ku va hi ndlela yeleyo a ri na hofisi yeleyo ni ku khoma hofisi yeleyo, moya wa Xikwembu wu tile eka yena. Sweswo a swi nga vuli leswaku u ponisiwile kumbe swin'wana swa swona, nakona u profetile Kefas hikuva a yi ri hofisi ya yena leyi yi swi endleke. Kutani vaprofeta lava, tanihi laha a va ri ni vaprofeta wa hofisi ya vuprofeta, u profetile. Kutani moya wa Xikwembu wu tile eka vona. Vavanuna ni tinyiko ta moya. Ndza swi tekela enhlokweni leswaku ndzi le ku vulavuleni na tiphesente ta 99 wa mapentekostal. Kambe vavanuna minkarhi yo tala, wanuna Xikwembu xi nga ha tirhana na vona, xi va nyika nyiko, nakona vanhu va ta titlimbeletela eka vanhu lava. Loko hakunene va nga vitaniwanga hi Xikwembu ni ku rhumiwa hi xona, u ta endla leswaku wanuna yaloye kumbe wasati leswaku a vula swin'wana leswi swi nga riki ku rhandza ka xona, hikuva vanhu va va bohelerile ku swi endla. Hi laha ndzi fanelaka ku khoma mufundhisi lontsongo wa hina lahawani ha swona. Ehandle lahawani emakhwatini mixo wun'wani kwalomu ka awara ya 3 ni mixo a ku famba u ya byela Makwerhu Neville. Ndzi tile eka wena, a ndzi tanga xana Makwerhu Neville. Un'wana na un'wana Makwerhu Neville u ndzi profetile a ndzi byela leswi kumbe sweswo wa vona. A miri na yena a ri karhi a vula swilo leswi swo ka swi nga humelelangiki. Lava va rindzelaka ku kuma leswi hosi yi swi lavaka leswaku va swi endla wa vona. Swi nga leswi vavanuna lava va swi languta hi tihlo ra ntumbuluko i swa hina, kambe ma swi vona a va kalanga va ri kuma rito ni ku rhandza ka Xikwembu. Kutani Mikiya u tile nakona a ri na xivono, u xi kamberile ku sungula. Ma swi tekela enhlokweni a ku yima, ndzi nyika vusiku bya namuntlha, u nge ndzi ya lavisisa kutani mindzuku kumbexani ndzi nga ha mi hlamula. A nga hatliselanga hi leswi hosi yi swi vulaka tanihi ku twanana ni vaprofeta lavan'wana. U te ri ndzi ta vula ntsena leswi Xikwembu xi swi vulaka. Kutani hi siku leri tlhandlamaka hi kuma leswaku Xikwembu xi n'wi byele leswi swi nga ta humelela, nakona hakunene a swi hambanani swa van'wana. Xikolo hinkwaxo a swi hambana. Kutani hambi ku ri un'wana wa vona u yimile a ya n'wi makala exikandzeni hikokwalaho ka sweswo, kambe wa vona u rindzerile. Swi nga leswi loko a ta va a swi endlile u pimanyisile vuprofeta bya yena, xivono xa yena na rito leri ri tsariweke, nakona a xi ri lexi a xi famba na rito. Loko un'wana a ku va ni nhlavutelo wo khuvula vanhu hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima, sweswo swi hambana na rito. Ku hava na un'we eka vona hinkwavo loyi a nga tshama a swi endla. Loko va ku leswaku hi ta ya hi ya yima nakona leswi sweswo ni swin'wana ni ku ya emahlweni, sweswo swi hambana na rito. Loko va ku a va pfumeli eka mbewu ya nyoka, sweswo swi hambana na rito. Hinkwaswo swilo leswin'wana leswi swi hambana na rito swi fanele swi va na rito nakona hi nguva ya kona. Sweswi loko Davhida a nga va a endlile sweswo, a reka a yi ri ekuteni, kambe ku nga ri hi nkarhi wolowo a ku ri hava ndhawu ya yona. Swiyisisani sweswi loko va ta rhelela ku ya teka a reka, hinkwavo vakulukumba va ta ri wolowo i nchumu lowu u faneleka ku wu endla Davhida, ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu. Hi lava mpfuxelelo yaleyo yi ta va yi ri pentecostal leyi hetisekeke ya namuntlha, baptist presbyterian. Davhida i hosi ya hina, n'wina hinkwerhu kapteni swingarangara na nkulukumba swingarangara na jenerali swingarangara va ta va va ri eka nhlengeletano ya wena. Hikokwalaho ka yini va vula leswaku sweswo ko va ntsena nchumu wo swi endla? Davhida u khome tiko hinkwaro na wena. Hi yona mhaka na namuntlha a ndzi ri lavi tiko, ndzi lava Xikwembu. Loko ku ri hava na un'we loyi a nga yima, Davhida a ri na vakaputeni hinkwavo. A ri na ntirhisano na mavuthu ya nyimpi, a ri na ntirhisano na tidenomination hinkwato, na vantivo vukhongeri hinkwavo ni hinkwavo un'wana na un'wana a yima na yena. Swi ve tano ni le ka Akabu na van'wani lava va nga ematsalweni. Kambe a nga ri na Xikwembu hikuva a ri ehandle ka ku rhandza ka Xikwembu. Ndza pfumela leswaku ha swi kuma leswi. Swisisani, va endlile nchumu hinkwawo wa vukhongeri lowu va nga wu kota. Hakanyingi va vakele na swinavetiso ni hinkwaswo. Mpfuxelelo wa kahle areka yi ta eku vuyiseriweni endzhaku. Hi ya va na mpfuxelelo hi ya eku endleni ka leswi. Swisisani, u rhumerile vayimbeleri, u rhumerile vanhu na tiharpa na timhalamhala, nakona va endlile nchumu hinkwawo wa vukhongeri lowu a va wu tiva ku wu endla. Hambiswiritano Xikwembu a xi nga ri eka swona, swin'wana ha swi vona swi tlhela swi vuyelela nakambe. A hi swi voni xaha. Va tekile swiyimbeleri hinkwaswo, va teka ni vatlangi va tiharpa ni vapfurheteli va timhalamhala, vavasati, vavanuna ni un'wana loyi a nga va ka a yimbelela. Va tekile hinkwavo va va yisa kwala hayana, nakona va nghenile hi nyanyuko wun'wana ni wun'wana wa vukhongeri. A ndzi swi lavi ku vula leswi, kambe ndza fanela ku swi vula. Swi nga leswi hi switano na ti-denomination leti ta namuntlha Pentecostal ni hinkwato ti le ku fambeni hi nyanyuko hinkwawo wa vukhongeri wo yimbelela ni ku huwelela. Swisisani, Davhida u huwelerile hi matimba ya yena hinkwawo, a tlhela a tlhava mukhosi, a tlhela a tlula kutani a nghena hi nyanyuko wa vukhongeri lowu nga va ka kona kwala haya. Nakona hambiswiritano Xikwembu a xi nga ri kona eka byona. Nakona nhlohlotelo wa yena ni mavonelo ya yena kutani hinkwaswo a swi ri kahle, kambe u nghene hi ndlela yo hoxeka na byona. Wa vona, u endlile mapfhumba hinkwawo ya vukhongeri, u bule huwa, u yimbelerile, u vile ni vayimbeleri va xipexele, vabiva huwa va xipexele na hinkwavo, va cinile va ri emoyeni, va endlile hinkwaswo leswi a swi ri swa vukhongeri. Hi swin'wana ku kotisa ti-crusade ta hina letikulu ta nkarhi wa hina. Va lava ku wina misava leswaku yi ta eka Kreste. Ku hava swo fana na sweswo. Mimpfuxelelo leyikulu leyi nga rhetemuka ni tiko, swilo swa kahle leswi humelelaka loko ntsena va nga swi tekela enhlokweni leswaku siku lero ri hundzile, wasati loyi i soriwe khale. Kambe va ala va ha aka miako, ti-crusade, mihlangano ni hinkwaswo. Kambe mbuyelo bya kona i ku bya ha kotisa bya nkarhi wa Davhida a swi kalanga swi tirha. Hi famba hi ya va na mpfuxelelo, vakulukumba va hina van'wani va vakulukumba va vaevhangeri va hina va namuntlha va vula leswaku va na 30 ya magidi ya lava va nga hundzuka hi nkarhi wo ringana mavhiki mambirhi hi lembe kusukela kwalahaya. Loko va tlhelela endzhaku a va ha kumi ku ri 30. Ku na swin'wana swi nga hoxeka. I yini? Ntsena swi fana ni leswi Davhida a nga swi endla. Vakulukumba va kahle, vavanuna va kahle, swichumayeri swa kahle, swikolo leswikulu, vuhosi bya kahle. Kambe hambiswiritano va ha tihlanganisa na ti-denomination ta xikhale ematshan'wini ya ku va va languta exikandzeni xa rito ra Xikwembu kutani va vona loko nguva yi sungurile. A wu nge swi koti ku kurisa swakudya swin'wana hi nkarhi wun'wana wa lembe. Sweswi a hi voneni leswi nga humelela. Hambileswi nyanyuko wa vukhongeri bya vona ni swilo swa vona a swi ri kahle, makungu ya vona a ya ri ya kahle, kuriseti ya vona a yi ri ya kahle, vuyimbeleri bya vona a byi ri kahle, ku cina ka vona a ku ri ka kahle, ku huwelela ka vona a ku ri ka kahle, vunanga bya vona a byi ri bya kahle. Nakona a va ri na areka. Hi byi vukahle bya areka loko Xikwembu xi nga ri kona xana? Yo va ntsena bokisi ra pulanga, matafula yo tala hi maribye. Sweswo swi kotisa loko hi teka xilalelo loko hi khuvuriwile. Xana hi byi vukahle bya ku khuvuriwa loko u nga sungulanga u hundzuka xaha? Hi byi vukahle bya swona ku teka xilalelo u va mutikukumuxi loko u nga hanyi vutomi ni ku va u nga pfumeli eka rito hinkwaro ra Xikwembu? Teka xiphemu xa rona ku nga ri hinkwaro ka rona, swi kombeta leswaku ku na swin'wana swi nga hoxeka. Sweswi loko hinkwaswo leswi swi humelela, sweswi a hi voneni leswaku ku humelela yini loko Xikwembu ni nguva ya xona ni nkarhi wa xona a swi tekeriwanga enhlokweni ntsena ku tekiwa miehleketo ya vanhu. Vanhu vo tala va tirhi eka mina hikokwalaho ka yini u nga ti laha wani u ta khoma nhlengeletano xana? Kunene hi ku vitana sayina leswi sweswo kumbe swin'wana yimani swi nga ha endleka mi swi lava, kambe Xikwembu xona xi ri yini ha swona? vanhu vo tala va ndzi ri eka mina ndzi vile na xirhambo ndzi vile na mikwananiso mikwananiso ya ximunhu ni swin'wana yi rindzerile ku ringana lembe yimani xana ndzi nga swi tiva njhani leswi ndzi faneleke ku swi vula ku fikela laha xikwembu xi ndzi byelaka leswi ndzi nga ta swi vula xana wa vona u fanele ku rindzela hi xona xivangelo xa ku va ndzi ku swi tsali sweswo mi nge ndzi vona leswi xona xi swi vulaka wa vona yimani lava va rindzelaka hosi va engeta va kuma matimba lamantshwa a hi swona xana xiyisisani va tihlanganisile ntsena na vaprista va siku lero va ntivo vukhongeri ti-denomination nakona xiyisisani hi ku endla sweswo ku tihlanganisana na vaprista ni ku tihlanganisana nhlengeletano ku tihlanganisa na vanhu va swi endlile hi ku hoxeka xiyisisani areka a yi ri rito ha swi tiva leswaku hi swona sweswo hikokwalaho areka i kreste nakona kreste i rito wa vona areka kumbe rito a ri nga vekiwanga eka yona ro sungula a yi xiximiwile ku xiximiwaka xiyimo lexo sungula o mi nga hluleki ku swi kuma leswi kereke hinkwaswo a swi tshamisekile nakona hinkwaswo a swi languteka swi ri kahle ku kotisa mpfuxelelo lowukulu lowu taka kambe hikokwalaho ka ku va va hlulekile ku tihlanganisa na munhu wa ntiyiso ha swona va tihlanganisile na vaprista va tihlanganisile na vakulukumba va tihlanganisile na vantivo vukhongeri va tihlanganisile na swiyimbeleri kutani va kuma hinkwaswo swi ri kun'we hi moya wu ri wun'we ni nhlangano lowukulu wa swa tinyimpi nakambe ni swa matimba ya tiko hinkwaswo a swi ri eka ntwanano wa nhlengeletano lowukulu kambe va tsandzekile ku tihlanganisa na xikwembu swi ve tano ni le ka akabu swi ve tano ni le ka lavan'wana a ku ri nkarhi wa njhani sweswi mi nga swi hupi leswi va hlulekile ku swi kuma hikuva a va tihlanganisanga nakona hi ku endla sweswo langutana hi ku ya eka vaprista hi ku ya eka vativo vukhongeri ni hi ku ya eka swa matimba swa tinyimpi nakona va nga ri eku tekeleni nhlokweni hambi murhumiwa wa vona wa xikwembu wa awara Nathan va swi endle hi ku hoxeka va yile va ya teka areka va yi veka ehenhleni ka xikocikara lexintshwa va yi vekela ehenhla ka xikocikara lexintshwa kumbe denomination leyintshwa yi ya ekusunguleni nakona ku nga ri loyi a nga nyika hi xikwembu loyi a nga na ndlela leyi nga xiximiwa ku yi paka a yi fanele yi rhwariwa emakatleni ya valevhi kambe ma swi vona loko u sungula hi ku hoxa u ta tshamela ro famba hi ku hoxeka loko tlulo ri fanele ku kongomisiwa eka xiduvuriwa kutani u jeka barele yi ya ehenhla hi gidi rin'we lahawani ku sungula hi swona eka majarata ya zana u sukile hi mune kumbe ntlhanu wa tiinci u sungule hi ku hoxeka o xikwembu hi pfuni hi ku tiva swilo leswi hi nga swi sungula hi ku hoxeka tikrusedi letikulu ta awara leyi kutani ti vitanisiwa xisweswo xikwembu a ku tihlanganisiwanga na xona ha swona vaprista na vanhu va vukhongeri ku tihlanganisiwile na vona mihlangano ku tihlanganisiwile na yona kunene xana u nga ha va na swongerengere xa ndza pfumela loko hi nga va hlengeleta hinkwavo kun'we u nga hlengeleti un'wana kun'we ntsena kuma rito ra xikwembu ha swona kutani hi kuma leswaku loko va endla sweswo hi kuma leswaku va endla yini va ya emahlweni ni nongonoko wa luwa wa khale wa vukhongeri lowu nga ehandle ka rito ra xikwembu ni ku rhandzaka xikwembu nchumu walowo wu file malembe lawa ya nga hundza swilo swa vona leswi swi nga oma swa malembe lawa ya nga hundza swi omile hi masiku ya hosi yesu a va kalanga va swi tiva kutani loko a mi tivile muxa a mi ta va mi ndzi tivile hikuva muxa u vile leswaku ndzi le ku teni vateri va tatana va hina va dyile mana emananga a ku hinkwavo ka vona va file mabofu u va vitanise xisweswo vafarisi varhangeri va swa vukhongeri handle ka loko mi nga pfumela leswaku ndzi yena mi ta fela eswidyoweni swa n'wina kambe a va swi endlanga a va ti tshamela eka tindlela ta vona a va fanele va va na swona hi ndlela leyi yi nga ya vona yeleyo hi yona ndlela leyi davhida a nga swi endlisa xiswona a ri na swona hi ndlela leyi yi nga ya yena swi nga leswi ntsena u teri ma swi tiva leswaku ndzi ta endla yini hi le ku fambeni a ri na nhlavutelo hi le ku fambeni sweswi Swingana so hita endla ndlela leyintshwa. Masiku ya mahlori ya hundzile. Swingana so ntsena hita ti endlela nhlangano wun'wana. Hita aka xikocikara xin'wana hi kombisa leswaku ku sungurile swilo swintshwa. Ivi profeta bya vunwa njhani? Mi fanele ku tlhelela endzhaku hi ndlela leyi Xikwembu xi nga tirhi mi swi endlisa xiswona. Va yi vekile ehenhleni ka makatla ya valevhi kutani sweswo a ku ri eka timbilu ta vona. A reka rito a ri fanelanga ri pakiwa ehenhleni ka denomination leyintshwa, ehenhleni ka mianakanyo ya munhu un'wana, kambe embilwini. Rito ra Xikwembu a ri fanelanga ri khomiwa hi denomination. Ri fanele ri khomiwa hi mbilu ya munhu, laha Xikwembu xi nga nghenaka kwalahaya xi fika xi tipaluxa vuxona. Nakona loko a swi paluxa ku ya hi rito i Xikwembu. Loko swi nga ri tano a swi tano. Kutani nakona rito ra nguva yeleyo. Hakunene mufarisi a nga haku i mani a nga hi byelaka leswaku hi nga ka hi nga swi endli leswi kutani hi endla sweswo. Muxe u nyikile swileriso leswi, kambe muxe nakambe u teri Satana u teri hikokwalaho ka yini swi tsariwile swi ta nyika tintsumi ta xona. Nakambe ku tsariwile, ku vula Yesu, nguva nkarhi. Loko a mi tivile muxe, mina loyi a nga ta mi avanyisa muxe. Loko a mi tivile muxe, a mi ta va mi ndzi tivile. A ku hikuva muxe u tsarile ha mina. Hosi Xikwembu xa n'wina swi ta mi pfuxela miprofeta exikarhini ka n'wina, ka n'wina vamakwerhu, loyi mi nga ta n'wi yingisa. Loko a va tivile muxe, a va ta va va n'wi tivile. Sweswi hi vurhon'wana yingiselani mi nga swi hupi leswi sweswi. Wa vona xo sungula, loko va ta va va tihlanganisile na vaprista, va tihlanganisile na vakulukumba, va tihlanganisile na swa tinyimpi, va tihlanganisile na nhlengeletano hinkwayo vamakhelwani, leswaku va hlanganyela kun'we eka nhlengeletano leyikulu leyi taka. Va tsatsekile ku swi endla hi ndlela ya kahle. A va tihlanganisanga na Xikwembu, nakona hi ku endla sweswo va nga tlheleli endzhaku ku ya vona nkarhi leswaku a wu ku yihi. O makwerhu yingisa, hi wihi nkarhi lowu hi hanyaka eka wona? I nguva yihi, i awara yihi leyi hi hanyaka eka yona? A hi wona nkarhi wa swilo leswi va vulavulaka ha swona. Leswi swi nga hundza, ku avanyisa ku le xandleni sweswi. Mi nga ha ku vona ku fayeka, mari tsundzuka tamba leriya a ri ri entshaveni xana. Awara yo avanyisa, mawutsundzuka nhlavutelo kumbe xivono xa muteki wa xana. Ntsena n'wi vekeni eka xitepe, mi nga n'wi pfumeleri a huma exitepeni. Sweswisani ehenhleni ka makatla ya vaprista na Davhida na vaprista hinkwavo lava hakunene a va fanerile ku va va tivile ku antswa. Kambe a ku ri yini? Vaprista va nga ha tiva ku antswa, vatsari va tiva vukhongeri a va fanele va tivile ku antswa, hikuva rito ri teri va nga swi endli sweswo. Nakona namuntlha loko va ha lava ku vula leswaku o Yesu Kreste a hi yena la nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, byebyo i vuvabyi byo hlangana nhloko, sweswo hi leswi sweswo kumbe swin'wana. Va hlulekile ku vona rito ra xitshembiso. O rero i siku leri ri nga hundza. Davhida u teri o kunene swa swiyimaninyana ehenhleni ka makatla ya vaprista, sweswo a swi ri swa le ndzhaku loko muxe a ta humelela. Hakunene hina hi ta swi veka eka xikocikara xintshwa xa namuntlha. Ndzi na nhlavutelo wa swona. Vaprista va ku amen aka Davhida, wa vona va kuceteriwa hi huvo ya ecumenical ya vona leyintshwa, leswaku hinkwavo va fanele ku va kun'we ni ku va va endla hi ndlela leyi ni ndlela yeleyo. Sweswo hi swona swi nga endla vaprista leswaku va phijeka. A va kalanga va tihlanganisa na munhu loyi a nga yena, a va swi endlanga kahle. Swi nga leswi va kumekile hi va ri ekhombyeni. Ina, ndza chava eka swilo swo tala namuntlha. Loko mi dyondzisi lonkulu un'wana wa lavakulu va Pentecostal a ta va a yimile emahlweni ka ntlawa wa vakhongeri vusiku byin'wana eChicago. A ndzi fanele ndzi va na nhlengeletano ni va businessman, kambe ndzi ehleketa leswaku ndzi ta va eAfrika hi nkarhi wolowo, kambe ndzi kumeka ndzi tlhelela endzhaku hi siku leri a wu nga se sungula. Kutani va hlawurile ntlhari ya Pentecostal, kutani u tlakukile a va byela leswaku pfumba ra ecumenical a ri ri nchumu wa Xikwembu. Kutani a vula leswaku hinkwavo ka vona va tlhelela endzhaku, hambi ku ri kereke ya Catholic yi ta tlhelela endzhaku eka xiyimo xa yona xo sungula. Hinkwavo va vulavula hi tindzimi leswaku byi va vumbhoni ni ku ya emahlweni, nakona va nga ri eku swi tiveni leswaku sweswo a xi ri xirimbani xa Javulosi. kutani n'wanuna loyi a ndzi nga n'wi tivi nkarhi wun'wana u byala mbewu a wu swi tivi leswi swi nga ta humelela kambe president wa Full Gospel Businessman tanihiloko xipikara lexikulu xi tshama ehansi a ku a ndzi na tingana hi ku vula swilo leswi swi lwisanaka na swipikara swa hina kambe sweswo a swi hi yona ndlela leyi makwerhu Branham a nga tirhi swi ta humelerisa xiswona kambe u tirhi sweswo swi ta hiyisa eka mfungho wa xivandzana a ku kambe makwerhu Branham a nga swi tivi leswi a vulavula hi swona a ku hina ha pfumela leswaku u tano wa vona nakona eChicago ndzi ku i vangani lahawani va ndzi tsakelaka leswaku ndzi ta nyika xivono xa swona va sungula ku tlhava mukhosi ni ku huwelela wa vona i le ku byaleni ka timbewu a wu swi tivi leswi swi nga ta humelela ntsena a tshamela ro byala mbewu loko awara yaleyo yi fika van'wani va vona ku kotisa Thomas a ri un'wana wo hetelela ku vona hosi kambe a fanele ku n'wi vona u n'wi pfumela wa vona loko va swi vona loko swi humelela Thomas u nghenile kambe a hlwerile nyana loko va vona swilo leswi swi nga vhumbiwa ni ku vula leswi hosi yi swi vulaka swi humelela kutani va ri hi nyike man'wana ya mafurha ya wena wa vona kambe sweswi swi yisisani kucetelo nkarhi wun'wana vanhu va kahle va hlangana kun'we mavatwa va ku lonkulu swi ngerengere na lonkulu swi ngerengere lonkulu wa hina mi nga swi endli sweswo ku hava lonkulu exikarhi ka hina ku na un'we ntsena la nga un'we lonkulu nakona yaloyo i xikwembu hi vaboti na vasesi a ndzi na mhaka ni leswaku i mufundhisi wa kereke leyi nga na ntlhanu wa vanhu eka yona sweswo a swi ku tsongahati sweswo swi ku endla u va makwerhu wa vona loko u ri na ntiyiso eka rito ra xikwembu a wu na mhaka na yini njhani a wu vi lontsongo xikwembu a xi na vana lavantsongo na vana lavakulu ntsena xo va na vana hinkwavo va fana xiyisisani xikwembu xona hi xoxe xi huma eka swigotlo swa timhondzo to kwetsima leswaku xi va un'we wa hina sweswi i mani lonkulu xana a xi tanga ehansi lahawani ku ta teka xivumbeko xa muprista kambe ku va nandza xi hlantswa vumba byebyi xi nga byi vumba mikondzo ya vaapostoli va xona ni van'wana sweswi i mani a nga lonkulu xana kambe ku kuceteriwa vavanuna lava a va ri tano a va kalanga va twisisa a va ehleketa leswaku swin'wana leswintshwa swi ya eku humeleleni e-e swin'wana swa leswi xikwembu swi nga swi vulangiki swi ya eku humeleleni va yile eka yona hi ndlela leyi nga hoxeka byatso hi byona hinkwabyo vuhiseki lebyi swi sungule endzhaku lahaya nkarhi wo leha lowu nga hundza denomination yin'wana na yin'wana yi fanele yi va ni muhanyisi wa swa vukwembu denomination yin'wana na yin'wana yi fanele yi va na leswi sweswo kumbe swin'wana denomination yin'wana na yin'wana yi fanele ku va na xidavhitani un'wana na un'wana u fanele a va na leswi sweswo kumbe swin'wana ma swi vona leswi humelelaka xana ku endleke swo fana ni leswi swi nga endleka lahawani swo fana kucetelo rito ra nguva nkarhi lowu a va hanya eka wona wu tsan'wiwile xiyisisani makatla ya valevhi a ya ri yo sungula ya ndlela leyi yi nga nyika hi xikwembu yo endla swilo leswi pakani areka yeleyo eka makatla ya valevhi hinkwaswo leswi a swi ri ehandle ka sweswo a swi ri leswi swi hambanaka leswi xi nga swi vula hi leswi a xi swi vula xikwembu xi nga ka xi nga cinci hi xona xivangelo xexo tshamani na rito ra xona ndzi na tsalo ina tikhronika to sungula 1515 loko u lava ku swi tsala sweswo xiyisisani sweswi xiyisisani kwala hayani hi ku landza xikwembu sweswi ndzi mi lava mi va ni maendlelo yo tsala leswi emiehleketweni ya n'wina ku hlayisa milawu ya xikwembu ku endla hinkwaswo swa kahle swa xikwembu ku endlela xikwembu ntirho kahle ku na ntlhanu wa leswi swi bohaka ku endla ntirho wa xikwembu hi ku hetiseka sweswi davhida a ri eku endleleni ka xikwembu ntirho a ri eku endleni hinkwaswo leswi a swi tivisaka xiswona ku swi endla handle ka ku va a siya xikwembu etlhelo wa vona a ri eku endleni ka swin'wana leswi swi nga kahle swin'wana swa kahle eka vanhu swin'wana swa kahle eka kereke kambe ku na swa ntlhanu leswi swi nga swiboho ndzi mi lava mi swi tsundzuka leswi swi nga ri na mhaka na leswaku munhu u tshembeke njhani eka ku swi endla ku endlela xikwembu ntirho leswi swa ntlhanu swi boheka ku va kwalahaya xo sungula ku fanele ku va ku ri nkarhi wa xona wo swi endla ku nga humelela yini loko Moshe a nga ta a ku hi ta aka nga lava leyi nga ta papamala eNile ku kotisa leswi Nowa a swi endleke. Nkarhi wa Nowa a wu ri wa kahle eka nga lava, kambe ku nga ri nkarhi lowu. Ku nga humelela yini loko Yesu a nga ta a ku sweswi ndzi ta mi byela leswi hi nga ta swi endla, ntsena hi ta gonya ehenhla entshaveni tanihi laha Moshe a swi endleke, kutani hi ya kuma xihlambanyo lexintshwa xa milawu. Wa vona, a ri nawu wona walowo. Wa vona, mi boheka ku va eka nkarhi wa yena, swi fanele swi va eka nguva ya yena. Ma swi kuma sweswi xana? Swi boha ku va hi nkarhi wa xona, swi boha ku va hi nguva ya xona, nkarhi na nguva.
And it must be according to
nakona swi fanele ku ya hi rito ra xona leri ri nga vuriwa. Swa boha, a ndzi na mhaka ni leswaku u swi vula kahle njhani leswi a swi fanele ku va xiswona, kumbe sweswo swi faneleka ku va xiswona, kumbe leswi swi faneleka ku va xiswona. Swi fanele ku ya hi rito ra xona, ku ya hi nkarhi wa xona na nguva ya xona. Nakona swi fanele swi nyikiwa ku ya hi munhu loyi xi nga n'wi hlawula ku swi endla. A ndzi na mhaka ni leswaku i vangani vakulukumba. A ku ri na hosi Davhida, tsana a ri lonkulu ku kotisa un'wana na un'wana wa vona. A ri hosi ya tiko, kambe a xi ri na ndlela yo swi endla. Nakona hi swi va byerile hi laha xi nga ta swi endlisa xiswona, kambe hi va hlulekile ku swi endla. Swi boha ku ya hi rito ra xona, ku ya hi nkarhi wa xona, ku ya hi nongonoko wa xona. Kutani swi boha ku ya hi munhu loyi xi nga n'wi hlawula leswaku a swi nyika kumbe ku swi endla. Moshe u ringetile ku swi balekela a teka un'wana, kambe Xikwembu xi hlawurile Moshe ku swi endla. Vo tala va vona, Paul u ringetile ku huma eka swona ni vo tala van'wana, kambe swi fanele ku ya hi un'wana loyi xi nga n'wi hlawula ku swi endla.
And it must come first.
Nakona swi boheka ku ta ku sungula eka vaprofeta va xona. Rito ra Xikwembu ri boheka ku ta eka vaprofeta va xona.
Amos 3:7.
Hosi Xikwembu xi nga ka xi nga endli nchumu ku kondza xi ri paluxela nandza wa xona ku nga miprofeta. Xa vumune, nakona muprofeta u boheka ku tiyisisiwa hi vumbhoni bya rito ra Xikwembu. Hi swona swiboho swa ntlhanu swa n'wina. Swi fanele ku ya hi ndlela yeleyo, nkarhi wa xona, nguva ya xona, loko switirhi swi ta va ta ni wanuna loyi xi n'wi hlawulaka. Nakona swi boheka ku ta eka miprofeta, nakona miprofeta u boheka ku va a ri muprofeta loyi a tiyisisiweke hi vumbhoni. Hi kuma leswaku vo tala va vona ebibeleni swi ta eka vaprofeta, nakona a swi kalanga swi tiyisisiwa hi vumbhoni. Miprofeta wa hina i Yesu Kreste. Swi nga leswi swo swi xiyisisana wa vona. Xikwembu a xi kalanga swi va paluxela nchumu hi ndlela leyi swi nga yi nyika yo endla swilo. Va amukerile ndlela ya Davhida, va amukerile tindlela ta vaprista, va amukerile ndlela ya vatsari va ntiva vukhongeri, kambe yi nga ri ndlela ya Xikwembu. Nathaniel a ri tano a ri muprofeta wa siku lero. Endzhakunyana Nathaniel u va byele hi laha swi endliwaka ha kona, kambe wa vona va swi endlile handle ka ku va va tihlanganisa na Nathaniel. Ku hava na rito leri ri nge hi Nathaniel va tihlanganisela na yena. Kucetelo hinkwawo, nchumu hinkwawo wu ya emahlweni. Nakona ndzi ehleketa hi risimu lero. A hi hlayiseni, ndzi pfune hosi loko timbilu ti pfurha. Ndzi pfumeleli ndzi titsongahata hi vutinyungubyisi bya mina ku famba na vo tala va vona, ntsena ndzi huwelela vito ra wena. Ndzi dyondzisi leswaku ndzi nga tshembeli eka leswi van'wana va swi endlaka, ntsena ndzi ri ndlela hi xikhongelo eka nhlamulo leyi humaka eka wena. Wa vona, yeleyo hi yona ndlela swi nga xiswona. Ndzi pfumeleli ndzi swi vona swi humelela hi ndlela leyinene, kutani swi pfumeriwa. Sweswi Xikwembu xi va paluxerile nchumu ha Davhida ni hi vavuli va rito, na hi vanhu, na hi vakapteni va magidi na vakapteni va mazana, kambe ku nga ri hi Nathaniyele loyi a ri na leswi hosi yi swi vulaka. Nakona hosi yi ta ri yi nge endli nchumu ku fikela laha xi kombisaka muprofeta wa nguva ku sungula ku swi endla. Ma swi vona leswi va swi endleke xana? Va fambile hi vakongoma va huma eritweni ra Xikwembu, va yile va ya rhwala areka hi xikocikana lexintshwa. Wa vona. Shingala shiva fambile, vashi andla shingari eka shipemu shakuleri saka shikwembu, nindlala le yinga nyikiwa hi shikwembu. Kutani sasa, ile shishu humelelaka namuntlha vangani. Sasa hi shona shivangelo shakuba, hi reti kurusedi reti kuli totala, nikuya emahlweni, nakona kungari na mbuyelo. Kuna bugwini hi dzotala, bidoho dzotala, dzotala, ndami dzela, tiko leri, rifambile, kungari tiko leri ntsena, kambe, na matiko lamanwana. Tiko leri. Ku kotisa Nghilandhi ra nguva yin'wana a ri ri nghwavavanhu yo tlula matiko hinkwawo. Ndlela yo ya eMozambique, muni wa 180 wa timayili ekule kusuka eka nhluvuko emakhwatini. Swihlangi leswi swi baka tibiti hi ndhamu swi yingisela Elvis Presley va ri karhi va tlakusa tinhloko ta vona ni ku tlulatlula ehenhla ni le hansi tanihi sweswo. Vusiku hinkwabyo ni ku tshama kumbe tiseta letintsongo to kotisa teto ti ta koka ku ringana 1000 ra timayili ti dewulela eRhodesia ku ya kuma Elvis Presley. Kutani hambiswiritano va ri wa khongela na yena, yena na Pat Boone na vona. Hikokwalaho ka yini? Hi yena Judas wa awara, nakona a nga swi tivi. Sweswo i xiphemu xo biha, va pfumela leswaku va lulamile. A nga vulanga Yesu eka kereke leyi ya nguva ya le Hodekiya leswaku a wu ambalanga, i mupfumari, u na khombo, u bofu, nakona a wu swi tivi, a wu swi tivi. Kunene vana va Pentecostal ehansi eAfrika ni hinkwako va ri kunene Elvis Presley u yimbelela ku saseka loko wo ka u nga se tshamaka u ku twa. A swi kanakanisi ni leswi Davhida a nga swi endla na yena, a swi kanakanisi ni leswi vayimbeleri va nga swi endla, kambe swi vangele rifu leswaku ri hlasela nkamba. Makuvola laha va nga kona hi le kwihi namuntlha vanghana? Makahla ya valevhi a ku ri ndlela ya xikwembu yo sungula yo swi endla, kutani va yi vekile eka xikochikara lexintshwa. Sweswi swi nga ka swi nga tirhi, a va kalanga va tihlanganisa hi ndlela leyinene. Wa vona swi nga leswi va humile eka yona, kutani va ya eka yona hi ndlela yo hoxeka. Kutani sweswo hi leswi hi swi humelelaka namuntlha. Loko vavanuna swi nga ri na mhaka ni leswaku u tshembeka ku fika kwini, va ringata ku swi endlela ntirho ehandle ka ndlela ya xona leyi xi nga yi nyika ya ku swi paluxa minkarhi hinkwayo va swi hupa. Xikwembu xi swi veke hi ndlela ya xona. Vanhu a swi na mhaka ni leswaku mi tshembeke njhani, mi ringata ku swi endla ehandleni ka sweswo mi ta swi hupa. Swin'wana swo kotisa leswi Balaamu a ri xiswona hi siku ra Balaamu. Xikwembu xi byerile Balaamu muprofeta yaloye a ri muprofeta. Balaamu wa muprofeta a ri muprofeta. Kutani rito ri tile eka yena hakunene ri ku u nga yi ehansi lahaya, valava hi lava ndzi nga va pambula i ku hlawula ka mina. Kutani Balaamu a ya kumeka na vakulukumba, vavanuna va swa tinyimpi, vachumayeri, vavanuna va nkucetelo. Kutani a ku kunene ndzi ta mi byela hosi yi ta. Wa vona ntsena swa fambelana na Davhida, swa fambelana ni namuntlha. Ntsena tekani hinkwaswo swi va xifananiso kutani mi ta swi vona. Ma swi vona xana mi nge amen. Wa vona ntsena ku kotisa loko swi ri xisweswo. Kambe vafundhisi veteri, vaprista veteri, vatsari vateri, vantivo vukhongeri vateri, leyi i ndlela leyi ku fanelaka ku endliwa hi yona. Kambe a swi nga ri tano, nakona swa khorwisa leswaku a hi swona. Kutani xikwembu xi byerile Balaamu nakona a ri muprofeta, xo sungula xi n'wi byerile leswaku a nga yi. Kambe nkucetelo wa vavanuna lavan'wana wu n'wi vangele leswaku a endla swilo leswi swi hambanaka ni leswi xikwembu xi nge teri a swi endla, nakona swi ve ndzhukani ematshan'wini ya mpfuxelelo. Oh, hakunene u rhelele ehansi lahayama a ya dyondzisa vanhu a ku sweswi yimani ma xi tiva leswaku i yini, a ku hi va Muwabu. Ma tsundzuka nhwana wa Lot i hosikazi ya hina, hi yena xihluke xa hina hinkwerhu hi va ngati yin'we hinkwerhu hina va ti-denomination hi van'we. Mi nga katsani na swilo sweswo, fambelani ekule na kwalahaya wa vona. Swi nga leswi u teri hinkwerhu ha fana. Hikokwalaho ka yini n'wina vanhu mi kotisa vanhu va mina hi nga ha tekana un'wana exikarhi xa un'wana? Swi nga leswi hi nga ha va na huvo ya ecommunical wa vona. Hinkwerhu ka hina hi nga ha ya kun'we hi tlhela hi vuyela eka nchumu wo sungula nakambe. Xikwembu xi rhukane nchumu, vudyoho byebyo a byi kalanga byi rivaleriwa eka Israyele. Byi tshamile na vona masiku ya vona hinkwavo a byi kalanga byi rivaleriwa. Va lovele emananga na byona hi swona sweswo, hikuva a va kalanga va teka ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu hi ndlela ya xona leyi nga na vumbhoni lebyi tiyeke byo swi endla. Xiyisisani, nchumu lowu va nga wu endla wu vangerile Israyele leswaku rifarifu emananga. Kutani Yesu u te ri, hinkwavo ka vona va lovile, va fambile. Na kutani loyi a yimile na Muxa endzhaku lahaya, Yoshua na Caleb eka nongonoko. Xiyisisani nakambe, hi loyi Davhida leswi a nga swi endla. Kutani loko a ta va a swi endlile, byi endle yini xana? Byi vangele rifu leri ri nga bani munhu wo tshembeka. Sweswi ndza pfumela leswaku ha ha khweketiwile, nakona ndzi mi lava leswaku mi yingisela hi ku rhendzeleka hi matiko. Nchumu lowu Davhida a nga wu endla handle ka ku va a tihlanganisile na Nathaniel, kutani a kuma rito ra hosi eka swona, swi vangele rifu laha ri nga ba vanhu vo tshembeka. Ina nkulukumba u rhangisile voko ra yena emahlweni leri a ri hanya evukonweni bya Areka yi hume hi le ndlwini ya yena. Kutani role ri phijiwa, Areka a yiwa. Khale va endlile nchumu wun'we lowu nga hoxeka, swilo swimbirhi leswi swi nga hoxeka. Xo sungula a va kalanga va tihlanganisa na Nathaniel. Lexi hi xi landzelaka va nga xi endla va rhelerile lahaya va nga tihlanganisangi na rito ra Xikwembu laha Samuel a ri rito ra siku lero. Nakona a nga kalanga a tihlanganisa na rito ra hosi. Kutani loko va swi endlile va fambe va hambana na rito ra Xikwembu. Kutani lahawani wanuna loyi wa kahle loyi a ri muhlayisi a ri bixopo u ehleketile kunene lahawani a ndzi swi lavi leswaku Xikwembu xi yisiwa ehansi. Swi nga leswi u tlhandlekile voko ra yena eka Areka laha a nga ri mulevhi hi loko a fa swilo swinharhu. Sweswi ehleketani swinene kutani mi languta leswi swi nga endla hi ti-denomination namuntlha. Wa vona va ri tekele ehansi va ri vitana dyondzo ya vunhu. Wa vona langutani laha va nga kona sweswi va ta kuma huvo ya vona ya ecumenical hi swona va ri vitane ku hlangana nhloko loko Xikwembu xona n'winyi xi ri tiyisa hi vumbhoni leswaku i ntiyiso ni ku va xi ri khorwisa leswaku ri ntiyiso. Oh, vo va ntsena xintlawani xa vutlhari lebyi nga tatiki na xandla kwalahaya va ri a wu swi tivi leswi va vulavulaka ha swona. Hi swona sweswo a hi swi tivi kambe ntsena hi vula marito ya xona nakona xa swi tiva leswi xi vulavulaka ha swona. Wa vona a ndzi nge swi koti ku ri hlamusela ku hava na un'we loyi a nga swi kotaka kambe xona xa ri khorwisa. Sweswi xiyisisani vo tala vapfumeri va namuntlha lava va taka eka Kreste u lava ku ta hi mbilu ya yena hinkwayo swi dlaya ximoya hi ndlela yi ri yin'we. Vanhu vo tala vo tshembeka va ya eka kereke ya Catholic nakona va lava ku va mukreste. Va ya eka Methodist, Baptist, Church of Christ nakona hambi ku ri mapentecostal. Wa vona kutani va lava ku va mukreste u tlhandleka voko ra yena eka yona a joyinana na vona. Kutani loko Davhida a vona swilo leswi loko swi humelela swi n'wi pfuxile. U nga hlweli ngopfu ku pfuka kwalaho makwerhu u ri vonini leswaku ri bihile ri furero. Ndzi komba mbuyelo hikokwalaho ka yini leswi swi vitaniwa mpfuxelelo swi tlherisela vanhu etikerekeni swi endlile eka tiko eka miri wa vapfumeri. A swi nchumu handle ka ku va swi endla mihlangano na ti-denomination ndlela hinkwayo swirho swo tala ni ku ya emahlweni. Xana tiko ra antswa xana va vule leswaku va ya eku endleni Amerika Xikwembu a xi katekisi Amerika ri tiko i rixaka ra Xikreste ri le kule ku ringana miliyoni wa timayili ku va ri ri tiko ra Xikreste. A ndzi ri khongelela hambi ku ri ku ri khongelela ndzi nga ri khongelela njhani nakona ri nga ri eku hundzukeni ehansi ka ntamu wa matimba ya Xikwembu lawa ya nga kombisiwa emahlweni ka rona ni ku tsan'wa ni ku ri pfalela timbati ni ku hambana na rona xana. Ndzi ri bohile eka Xikwembu kutani ra ha fambela ekule kutani sweswi ri ya eku mbombemeleni. Tsena hlalelani leswi nga ta humelela. Vanhu vo tala vo tshembeka va ya va ya joyina nhlangano kumbe ntlawa kumbe vandla ra maendlelo yan'wana nakona kwalahaya va fa eximoyeni a wu nga va byeli nchumu va kuma xitafu xexo xi borheriwile eka vona hikokwalaho ka yini hikuva va bixopo lava va vula leswi nakona lava va vula leswi lava va vula leswi wa va komba lahawani eka rito ra Xikwembu laha ku nga ni leswi hosi swi vulaka kambe mufundhisi wa hina a ndzi na mhaka ni leswi mufundhisi wa n'wina a swi vulaka ku nga vi na mhaka ni leswi ndzi swi vulaka kumbe swin'wana leswi swi vulaka hi un'wana. Loko swi hambana na rito ra Xikwembu leri nga tiyisiwa hi mbhoni ra awara ra nkarhi ra hungu ni ku ya emahlweni swi rivali fambela ekule naswona nakona ndzi fanele ku yima emahlweni ka un'wana na un'wana wa n'wina hi siku ro avanyisa nakona ma swi tiva sweswo nakona vatsongo va ta vula sweswo hi ku tiva leswaku ndzi mukhalabya sweswi a swi yi hi ku ndzi tiva swin'wana kambe xona xa swi tiva ntsena ndzi landzelela leswi swi swi vulaka langutani namuntlha eka tikhurusedi letikulu leti hi nga va na tona ku rendzeleka ka tiko swi kambisisiwile leswaku a ti ri ta hava nakona yesu a nga swi vulangi lahawani sweswi eka luka 7:7 va ndzi gandzela hi swo hava hi swo hava davhida u vuyisa a reka hi swo hava akabu u letela vaprofeta va vona hi swo hava balamu u teka mali yeleyo a dyondzisa dyondzo leyi nga ku lerisaka vanhu i milawu ya xikwembu leyi hlayiwaka swi nga ri na mhaka leswaku byi njhani vanhu va vona va tshembeka hakunene ma swi tiva sweswo hi vunyingi va tshembekile sweswo a swi vuli nchumu Jehovah Witness, Seventh Day Adventist, na hinkwawo mavandla lawa va suka lahawani va ya exitarateni va ya endla swilo leswi un'we wa hina a nga ta ka a nga swi endli makatholiki ma yima hi khona ma kombela ni ku ya emahlweni swileriso leswi xa yona tanihi sweswo nakona swi durha mabiliyoni ku andzisa hi mabiliyoni ku andzisa hi mabiliyoni ya tidolara hambi swi ri tano va ha swi kombela hi ku tshembeka va nga kanakani tikereke ti ya chumayela ni ku ya emahlweni ni vaministara va yima epulpitini ni ku endla hinkwaswo leswi va nga swi endlaka leswaku va kota ku kuma swirho leswintshwa eka kereke ya vona kambe i areka leyintshwa ko va ni areka yin'we ntsena leyi nga landzeleriwaka yeleyo i rito ra xikwembu xin'wana na xin'wana leswi xi hambanaka na areka yeleyo fambela ekule na xona yi le ka xikotxikara lexintshwa ku nga ri emakatleni ya xikwembu hi swona fambelani ekule ni nchumu wolowo mi hava leswi mi nga xi endlaka ha wona tikhurusedi ta hina letikulu mabiliyoni na mamiliyoni ya tivurile swidzoho kutani ndza kanakana loko ku nga va na zana ra vona eka yona hinkwayo wa vona a hi kalanga yi va nchumu kutani langutani eka rito ra xitshembiso u ta ehleketa hi sweswo swi nga feyila nakona ha swi tiva leswaku swi feyirile van'wani va lavakulu va hina va mipfuxelelo etikweni namuntlha va vula leswaku i ku hlamula loko ku nga feyila kereke ya swi tiva leswaku swi feyirile un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku swi feyirile kunene hikokwalaho ka yini swi ri tano hikokwalaho ka yini swi feyirile xa a yi ri ya xikongomelo xa kahle a yi fanele yi tisa vanhu evukoneni bya xikwembu tikhurusedi letikulu nakona mamiliyoni ya vanhu va tirhisa timali ta vona kutani va ti hoxa eka tikhurusedi letikulu ni tikereke hinkwato ti famba kun'we tiauditoriyamu letikulu ni swilo leswikulu ni swilo leswikulu leswi swi humelelaka hikokwalaho ka yini swi feyila swi hikokwalaho ka ku va va nga yi tivi awara leyi a va hanya eka yona a swi hlamarisi loko yesu a ta va a yimile kutani a rila embilwini ya yena mihloti yi rhelela hi marhama ya yena kutani a ku yerusalema o yerusalema ndzi nga ku hlengeletisa ku yini ku kotisa huku loko yi hlengeleta swiciwana swa yona ehansi ka tipapa ta yona u khandzile muprofeta un'wana na un'wana loyi ndzi n'wi rhumeke eka wena kambe mi arile kambe sweswi nkarhi wa n'wina wu fikile xana a mi weti moya wo kwetima lowu huwelelaka wu huma eka n'wina ke o United States na misava a ndzi fanele ndzi mi hlengeleta njhani kambe a mi nge swi koti sweswi awara ya n'wina yi fikile xikwembunyana xa n'wina xa ku tiphina xikwembunyana xa n'wina xa thyaka xikwembunyana xa sodoma na gomora ra n'wina swi tile exikarhini ka n'wina hambi ku ri swivanani swa hina tihekhadi ta vona ta swifufunhunu na ti-banks ta vona ku rhandzeleka hi swikandza swa vona ni ku hundzuluxa kutsongo loko ku nga sungula vavasati va hina va fambile swi le tlhelo ka ku ponisiwa vavanuna va hina va vile vanhu vo hanya vusati lavakulu va jikajika ni leswitsongo ni ku tipendzapendza kutsongo ni maendlelo yo kotisa nhwenyana ni misisi leyi nembelelaka ehansi etinhan'wini ta vona kutani hi va masodoma nakona ndzilo ni vukarhi bya xikwembu swi hi rindzerile ma swi tiva leswaku swi ta dlaya njhani hi laha swi nga ta ri hlasela ha kona ndlela leyi swi yi tirhisaka minkarhi hinkwayo loko nghwava vani yi endla swin'wana leswi swi nga hoxeka a yi khandliwa hi maribye yi fa va rhwalerile maribye yo dlaya wasati loyi a ri nghwava vani sweswo hi leswi swi nga ta dlayisa xiswona kereke bibele yi teri swi tanisa xihangu xa maribye lava ya humaka ematilweni leri ri nga ta tika zana ra tipounds hi xiphemu kutani swi ta va fayelela i mani loyi a nga ta xi yimisa xa Isaka seyini leyi nge a swi nge endleki xi ta swi endla ku fana ni loko xi ta va xi akile nga lava yi papamerisa Nowa leswaku a hlayiseka xi ta swi endla nakambe eka kereke ya xona kutani hi milawu leyi nga ya xona n'winyi ni ndlela leyi nga ya xona n'winyi xi ta faya nghwavavani yeleyo yi nga oxa ni tihosi ni vakaputeni va mazana na magidi xi ta n'wi faya a fa hi milawu leyi nga ya xona n'winyi leyi xi nga yi veka hi odara i mani loyi a nga ta xi byela leswaku xi nga endli ribye ra xihangu vutisa un'wana loyi a xi tivaka leswaku thonsi ra mpfula ri sungula njhani nakona ri endla xirhendzevutana nakona ri tlhelela endzhaku eka thabo ri ya teka yo tala na yo tala na yo tala ku fikela laha ri kumaka ku tika kun'wana kutani ri wela ehansi xona xikwembu lexi gravitation yi nga ka yi nga xi khomi hambi ku ri ku xi khoma emisaveni nakona xi ti tlakusele ehenhla etilweni xikwembu laha ku nga xona xi endlake gravitation xi nga ha endla thabo yi va leyikulu ku enela ku dewurisa ridzi ku kondza laha ri tikaka zana ra tipondo xitweri xi ta swi endla nakona xi ta swi endla i mani loyi a nga ta xi byela leswaku xi nga swi endli xaha xi ta swi endla hikuva xitweri xi ta swi endla hi le masikwini ya le makumu hi yimile ekusuhi ni ku avanyisa hikokwalaho ka yini ve le ku ringeteni ka ku dya mana ya khale lawa ya nga wa endzhaku halahaya 50 wa malembe lawa ya nga hundza kereke ya Pentecostal kereke ya Holiness yi ringeta ku swi endla ku tlula 200 ya malembe lawa ya nga hundza Malutheran kwalomu ka 300 kumbe ku tlula wa malembe lawa ya nga hundza malembe yo tala lawa ya nga hundza va le ku ringeteni ka ku dya mana ya khale oh makwerhu xitafu xexo i mati yo yima xi nyamisiwile xi na hikokwalaho ka yini ndzi tshamela ro vula leswaku swa mincila swa vana va tinsuna eka xona swivungwana swi ta mi dlaya loko mo swi dya lavisisani loko davhida kumbe loko un'wana wa vona a nga va a tihlanganisile na xinkwa xa awara yeleyo loko vaprista na vaprofeta na vadyondzisi na vativa vukhongeri na swikolo ni tidenomination va nga va va tihlanganisile na awara kambe sweswi a swi nge va endleli swa kahle yi humile ya ehandle yi nga ka yi nga ha pfuni na switsongo wasati u fambile sweswi u tsemakanyile ntila wolowo kwalomu ka 5 wa malembe lawa ya nga hundza exikarhi ka ku hundzuka ku avanyisa ni tintswalo swisisani ku na yini kwalaho ku nga endliwa yini hi xihi lexi nga endliwaka a hi tihlanganiseni na miprofeta ku nga bibele laha hi nga taka hi nga engeteri kumbe ku hunguta eka yona loko hi swi endla xikwembu xa hi susa eka buku ya vutomi bibele yi tirhi eka Malakaya 4 ku ta humelela yini eka siku leri hlavutele 10 hi laha swilemo swa nkombo swi nga ta pfuriwa ha kona ni ku paluxa swihundla leswi a swi tumbetiwile eka vareforma lava xi vule hi laha swi nga ta endliwa ha kona swi le bibeleni leswi hosi swi vulaka xikwembu xi hetisisile hi ku hetiseka ku swi xakahata sweswo ni ku xi tiyisisa leswaku swi ntiyiso hi masingita swihlamariso ematilweni exibakabakeni ni hinkwaswo ku ringana 33 wa malembe mi ehleketa leswaku va swi yingisela xana e-e va fili va tlhandlekele mavoko eka swin'wana leswi swi nga dlaya nchumu hinkwawo e-e a swi nge koteki a swi nge koteki a swi nge he pfuki swi ve kona hi loko nchumu lowu wu humelela lowu davhida a nga wu vona o xikwembu hi rhumeli davhida loyi a nga ta kota ku vona laha a nga yima kona loyi a nga ta kota ku languta ehandle a vona xikwembu loko xi endla xitshembiso xi hi laha xi nga ta swi endla namuntlha xikwembu xi swi vurile kona kwala eritweni ra xona hi laha xi nga ta endla ha kona xikwembu xi byerile Mikiya Mikiya u kambele xivono xa yena emahlweni ka munhu wa mazana wa vaprofeta lavakulu u kamberile xivono xa yena ku vona loko xi ri entiyisweni u langute endzhaku eka leswi muprofeta a nga swi vula emahlweni ka yena ku vona leswi swi humelelaka u langutile endzhaku nakona u vone Eliya a yimile kwalahaya a ku Akabu timbyana ti ta natswa ngati ya wena na wena sweswi u swi vonile leswaku xivono xexo a xi hetisekile ku ya hi leswi rito ra xikwembu ri nga xiswona hi loko a xi tivisa nakona a ri entiyisweni hi swona xi nga ri na mhaka ni leswaku lavan'wana va ri yini a tshama na rito lero sweswi a hi langutele eka xivono lexi hi nga na xona namuntlha xi aka tikereke xana a hi swa swilo leswintshwa a hi swa swilo leswikulu leswi swi nga ta humelela xana kumbe i swa ku avanyisa xana langutani endzhaku mi vona xitshembiso xa namuntlha mi vona leswaku hi hanya eka nguva yihi Mary kunene xikwembu a xi katekise makwerhu ndzi tshembekile ndzi joyina kereka ndzi na tibachela ta vutshila ndzi endle leswi hi swona sweswo swi kahle sweswo ku hava leswi swi lwisanaka na swona a swi ri tano ni le ka davhida a swi ri tano ni le ka vaprista va siku lero a swi ri tano ni le ka vativi va vukhongeri kambe a swi hambana na rito xikwembu xi vule hi laha xi nga ta swi endla ha kona namuntlha nakona hi laha xi nga ta tlherisela ha kona hinkwaswo leswi xi nga ta tlhela swi swi endla nakambe swi tshembisile ku tlherisela sweswo hi swona hakunene eka UL 2:28 swi tshembisile ku tlherisela ndzi ta tlherisela ku vula hosi hinkwawo malembe lawa timherha ti nga dya vavile na wa vona sweswo xa ha ri xivungu xin'we xi va xi ri eka nkarhi wo hambanana wa vutomi kutani loko vukhatholiki byi sungurile ku dya kutani lutheran na mamethodist na mapentecostal ni hinkwavo ku ya ehansi swa ku ndzi ta tlherisela hinkwaswo swi tlhelela ekerekeni ku kotisa leyi a yi ri kona eka ndhawu yo sungula ndzi hlalerile xivono vusiku byin'wana hakunene ku ri mutekiwa yaluya a taka hi tlhelo leri a ta hi tlhelo leri endzhaka loko tinghwava vani ti ta va ti hundzile na magaweni ya tona swilo swa khale swa vona swi ri ehenhla hi ndlela leyi kutani va ri eku danseni rock and roll nakona va ri karhi va tivitana kereke mari kunene a hi swi endli sweswo yeleyo i ndlela leyi xikwembu xi mi vonisaka xiswona a swi hi loko vona u ti vona hi wexe swi hi ndlela leyi xikwembu xi ku vonisaka xiswona ku hava munhu loyi a ti vonaka xihoxo yena hi yexe loko u languta eka xivoni xa rito ra xikwembu ri ku byela loko u hoxile kumbe u nga hoxanga loko davhida a lo endla sweswo a ta va a vonile ku hoxa ka yena loko akabu a lo endla sweswo kumbe vaprofeta va vona loko a va lo endla sweswo a va ta va ti vone va hoxile muprofeta loyi a nga tiyisisiwa a ku akabu u ta fa nakona timbyana ti ta nantswa ngati ya wena kutani vuprofeta bya yena a byi famba na rona hakunene kutani a swi tiva leswaku a lulamerile hambi ku ri yesofat a fanele a swi vonile sweswo ni ku swi tiva loko mikiya a ta va a vonile xivono a nga ri ngopfu eka vanhu hi masiku ya vona kambe a ri na leswi hosi yi swi vulaka a ri na ntiyiso xiyisisani hi tisa nchumu lowu eka siku leyi loko hi vona awara leyi leyikulu leyi hi hanyaka eka yona xiyisisani lexi davhida a ri eku ringeteni ka ku swi endla na yena ndzi na tinotinyana lahawani ta sweswo a ri eku ringeteni ka ku vuyisela a reka edorobeni ra davhida denomination leyi nga ya yena langutani endzhaku lahaya loko hosi yi ta va yi vulavurile ro sungula ehansi lahawani enambyeni tanihi yohana mukhuvuri a nga rhumeriwa ku ta basisa ku ta ro sungula makwerhu maassemblies ya nga ka ya nga swiyimeli sweswo hambi ku ri maunited hinkwavo ka vona va fanele ku va na yin'we kun'wana hinkwavo va fanele ku yi endla wa vona ntsena ku fanana hinkwavo ka vona a va fanele ku yi tisa eka yindlu leyi nga ya vona va lavile ku yi tisa edorobeni ra davhida hikokwalaho ka yini a ku ri hava ndhawu leyi a yi lulamiseriwele yona kutani xexo hi xona xivangelo xa leswaku a wu nge swi koti ku tisa hungu eka denomination rito a reka kreste loyi nga yana tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ni ku tivisaka xona hinkwako a wu nge swi koti ku ri tisa eka nhlangano wa wena a va kalanga va ri pfumela hikuva ku hava ndhawu ya rona a yi vulanga bibele leswaku a ri ehansi ka kereke ya nguva ya laha dokiya u le ku ringeteni ka ku nghena a ku ri hava ndhawu edorobeni ra davhida swi nga ri na mhaka ni leswaku a yi tshembekise ku yini ni hi laha yi nga kula ha kona ni ku ya emahlweni hambi swi ri tano a yi nga ri ndhawu yi ta va yi ri eyerusalema kwalahaya hi laha yi nga vuya yi ya kona loko muprofeta a ta va a va byerile leswi va nga ta swi endla ha yona wa vona swi nga leswi davhida a fanele ku yi tisa eka doroba leri ri nga ra yena a ku ri hava ndhawu leyi a yi lulamiseriwile yona kreste hi yena a reka ya hina nakona va nga ka va nga yi amukeli kreste i rito va nga ka va nga ri amukeli va lava mikhuva ya vona denomination ya vona a reka leyintshwa kumbe xirhwali lexintshwa va lava denomination leswaku yi ri rhwala a reka leyintshwa ha tsundzukani kreste hi yena a reka ya hina ma pfumela leswaku kreste i rito xana hi yona a reka yeleyo swi nga leswi hi swona sweswo hi swona kreste a swi nge koteki a rhwariwa eka ndhawu ya yena ya kahle hi xikocikara xa denomination yin'wana na yin'wana u tirhana na munhu a ri un'we ku nga ri ntlawa a nge se tshama a tirhana na ntlawa munhu un'we loko u vule leswaku a nge swi endli loko a swi endla u hambana na rito ra yena Amos 3:7 a mi nge swi koti ku ri endla ri va vunwa e-e nkulukumba ri ntiyiso kambe wa vona varingeta areka yingaka yingarhwariwe hi nhlangano ku na tinhloko to tala eka wona wa vona swi nga ka swi nga endleki swi tshembisile leswaku swi nge swi endli nakona a swi nge swi endli swi teri loko xi ta va ri tshembisile loko xi ta va xi tshembisile ku swi endla hi ndlela yin'wana hi xona xi vangele xexo xa ku va xi tshembisile leswaku a xi nge swi endli mi nga ehleketi hi miehleketo ya vona ndzi nga swi twa wa vona swi nga leswi xi tshembisile leswaku xi ta swi endla hi ndlela yin'wana nakona swin'wana na swin'wana leswi swi hambanaka na swona xi nga ka xi nga swi endli wa vona kambe hi ndlela leyi yi nga ya xona yo sungula ku ya hi leswi xi nga swi vula eka Amos 3 verse 7 yaleyo hi yona ndlela leyi xi nga ta swi endlisa xiswona nakona sweswo swi boheka ku tiyisisiwa hi vumbhoni ni ku va swi khorwisisiwa leswaku hi swona sweswi ma swi tiva leswi xi nga swi tshembisa namuntlha kutani xa swi endla namuntlha sweswo ntsena hi leswi xi nga tirhi xi ta swi endla xi ta pfula swilemo leswi swa nkombo ni hinkwaswo leswi xi nga ta swi endla ku panisa swihundla endzhaku lahaya hi laha mikhuvulo leyi ni hinkwaswo leswi swi nga hupiwa kani lahawani hi leswi eka vukona bya yena sweswi sayense ya swi khorwisa matilo ya swi hlambanyile vanhu va yimile va swi languta ni ku swi vona loko swi humelela ku nga ri na xin'we eka leswi a nga swi vula kambe leswi a nga swi endla swi va ntiyiso kwalaho mi nga kona tana swi nga leswi mi nga ha kota ku vona laha hi nga kona namuntlha hi laha munhu un'wana na un'wana loyi a nga na moya wa yena wa swi tiva leswi u na moya wa xikwembu ehenhleni ka yena wa swi tiva leswi leswaku i ntiyiso hikuva moya wa xikwembu a wu nge vulavuli wo hambana na rito e-e swi ta fambisana na rito mina ndzi na moya wa kwetsima ndzi bile huwa ndzi vulavurile hi tindzimi ndzi cinile emoyeni sweswo a swi kali swi vula na nchumu eka xikwembu wa vona davhida u endle swo fana a ti toloveta ku endla swo fana endzhaku lahaya va yimbelerile hi matimba ya yena hinkwawo a tlhela a yimbelela hi matimba ya yena hinkwawo hinkwawo ka vona va swi endlile nakona a va ri eku fambeni va kongoma rifo hi swona sweswo sweswo swi hava leswi swi nga swi endlaka ha swona i rito leri ri hlayiwaka rito ra hosi lava va rindzelaka hosi ena nkulukumba wa vona lava va nga na moya wa xikwembu eka vona va languta xitshembiso xa namuntlha kutani va hlalela ni ku rindzela ku kondza va ri vona kutani va ri rero hi rona xikwembu xi va paluxela rona u kotisa Nathaniel Filipi u fambile a ya kuma Nathaniel Nathaniel u tirhi sweswi yimaninyana ndza swi tiva leswaku sweswo swi tshembisiwile kambe ndzi pfumeleleni ndzi ri vona kutani loko a ri vona u tirhi rero hi rona wasati u tirhi sweswi ndza swi tiva ndzi twile hi tinxaka hinkwato ta va tiva vukhongeri ndzi endlile leswi na sweswo nakona ndzi hlayile bibele hi vumina nakona ndza swi tiva leswaku ku na mesiya loyi a taka loyi a nga ta endla swilo leswi swi nga leswi u fanele ku va miprofeta wa yena u tirhi ndzi yena wasati u tirhi tanani mi ta vona wanuna leri hi rona wasati u rindzerile ku kondza a vona mesiya loko a ta tivisiwa hi rito ra xikwembu kutani u tirhi sweswo hi leswi a swi rindzerile malembe ya munhu wa mazaha a hi kalanga hi va na miprofeta kumbe swin'wana lahaya hi loyi nakona yena hi yexe u vula leswaku hi yena va humile va ya vona wanuna loyi a nga ndzi byela swilo leswi ndzi nga swi endla kambe vaprista va lavile ku n'wi dlaya nakona eku heteleleni va swi endlile wa vona kambe a va nge swi koti ku dlaya moya wa yena namuntlha hi swona sweswo e-e a va nge swi koti ku ri dlaya hi lahawani ku ta hi nghenisa swi nga leswi hi khensa swinene xiyisisani hi laha xikwembu lexikulu xi nga ha kona hi laha mintirho ya xona leyikulu yi nga ha kona hi laha yi nga ta ka yi nga hluleki sweswi xikwembu xi na ndlela ya xiviri yo endla xilo nakona a xi nge swi endli swi hambana na sweswo sweswi xi swi tshembisile emasikwini ya makumu leswi xi nga ta swi endla nakona va rhumeriwela rona eka hina hungu nakona hungu leri ri ta va ni vuxaka ni leri Eliya a ri na rona kotisa leri Elisha a ri na rona kotisa leri Yohana mukhuvuri a ri na rona nakona ri ta cinca timbilu ta vanhu ku nga ri ku ya eka denomination kambe hi ku tlhelela endzhaku ekusunguleni eka vatatani va vaapostoli ku tlhelela eritweni hi laha swilo leswi swi nga tiyisiwa ha kona hi laha ku yimbaka ntsumi yo hetelela hlavutele 10 emasikwini ya ntsumbi ya vukombo swihundla leswi hinkwaswo hikokwalaho ka yini methodist yi endla leswi na baptist na church of christ na jehovah witness hinkwato ti endla sweswo swihundla swa vona swi ta paluxiwa hi siku ro hetelela loko ntsumi ya vukombo hungu ra ntsumi ya vukombo loko ata ku nga ri loko yi sungula ku endla leswi kambe loko yi sungula ku yimba hungu ra yona wa vona ku nga ri emalembeni yo lulamisela kambe loko yi sungula ku yimba hungu swihundla leswi swi nga leswi swi ta paluxeka kutani hi lava lahawani va nga ri eku va tiveni na kona nguna vanhu mitimbhoni ta swo kutani eka yindlu leyikulu ya vakamberi swi nga leswi misava yi ta va yi pfumala va ha ri eku hlamaleni leswaku ku humelele yini eJackson vakamberi va vona lavakulu va tekile xifaniso xa rona ehenhla lahaya va ha ri eku hlamaleni leswaku hikokwalaho ka yini eyini xana va ha swi veka eka phepha xana ku na loyi a tivaka hi yini ri humelele njhani xana a ku ri hava nkungu ehenhla lahaya a ku ri hava moya a ku ri hava mbera 40 wa timayili hi ku leha emoyeni oh mina ku ta va na swihlamariso ehenhla ematilweni kutani loko swilo leswi swi humelela ku ningelinga ka misava eka tindhawu to hambanana kutani ku ta humelela singita etilweni ra n'wana wa munhu hi siku lero eka Luke n'wana wa munhu u ta tipaluxa yena hi yexe nakambe ku va a tihlawutela yena hi yexe nakona misava yi ta languteka ku kotisa Sodoma na Gomorra oh mina vamakwerhu mi nga humisi eka swilo swa ximoya wa vona lavisisani matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka hi laha ku nga heriki leswaku mina vitomi lebyi nga heriki nakona hi wona lawa ya nga vula vumbhoni bya rito hi wona lawa ya nga vula vumbhoni bya ntiyiso swilo leswi xikwembu xi nga eku swi endleni eka awara leyi nakona i yini sweswi vona lava va nga na moya wa xikwembu va rindzele swilo leswi nakona loko va vona swilo leswi va swi pfumela swilo leswi yesu u tari ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tisa ni hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona hi yena rito swi tata eka mina swi tata eka mina a ndzi holovela ku saseka mixo lowu wa vona va rindzela hosi ku rindzela nakona loko va ta va swi endlile nakona va vona xitshembiso xexo xa namuntlha loko xi tiyisisiwa xi pfuxeta ripfumelo ra vona eka rito ra xona hikuva xi swi tshembisile ku swi endla kutani lahawani xi le ku swi endleni swi nga leswi a swi kanakanisi xikwembu xa vulavula rito ra xona ro sungula ra vulavula kutani moya lowu wu ri tisaka wu endla nchumu lowu rito ringeteri ri ta swi endla oh hi na vuencenyeti byo tala ha ta va ni vunyingi bya byona vavanuna va timbilu leti nga tshembeka va le ku ringeteni ka ku endla swilo hi ndlela leyi ni hi ndlela yeleyo kambe langutani leswi swi nga humelela vanhu va ta vekela mavoko ya vona nakona swi nga leswi va fa wa vona xiyisisani ku hava xikimi xa denomination ya munhu lexi xi nga tirhaka va endla swirho swa tiareka ta xidenomination ta vona vinyi leti va nga ti endlela xikwembu a xi kalangi xi va na denomination a xi nge pfuki xi vile na denomination nakona i nchumu lowu wu nga endla hi munhu nakona ndza hlamala namuntlha loko ku tshuneta ka hina eka ti-crusade letikulu na mipfuxelelo a hi nga ri eku tateni ka areka ya methodist areka ya baptist areka ya presbyterian kambe areka ya kreste yona ke yi nga rito nakona loko ku ri hileswaku mutekiwa u fanele a va rito swi nga leswi u fanele a va wa kreste xiphemu xa muteki u fanele a va rito rito leri ri nga riki ra siku ra yena rito ra siku leri a nga ri tshembisa leswaku ri ta va siku leri hi laha a nga rhumela rito ra yena leswaku ri ta vumba mutekiwa wa yena ni ku n'wi endla ndzi pfumela leswaku ha swi vona u nga kali u kuma miehleketo yin'wana leyi yi nga ya wena sweswi nakona u nga teki miehleketo ya un'wana teka rito leri ri nga tiyisisiwa lahawani ku nga bibele yi vula tano xikwembu xi tshembisile eritweni ra xona hi laha xi nga ta hlawula mutekiwa wa xona ha kona eka siku leri ro hetelela xana a mi swi tiva sweswo xana xi swi tshembisile hi laha xi nga ta swi endla ha kona kutani sweswo swi ta ya hi makungu ya xona yo sungula yo hlawula kreste yo hlawula minkarhi yo hlawula tinguva hi laha a nga xi nga ka xi nga swi hupi eka mutekiwa wa xona hikuva hi yena xiphemu xa rito lero xi nga ka xi nga n'wi hlawuli hi denomination loko xi ta va xi hlawurile kreste hi denomination xana kreste u tile eka denomination xana xana u kale a ta hi denomination xana e-e va n'wi arile kunene sweswo hi leswi denomination yi nga swi endla kwalaho swi nga leswi loko a hlawula mutekiwa xana a nga ta hi ndlela yin'wana xana hikokwalaho ka yini xi tisile kreste lahawani hi rito ra vaprofeta a hi swona xana xi ta n'wi tisa njhani mutekiwa wa xona lahawani xana hi rito ra vaprofeta xana u ta ti tivisa njhani yena loko a ta xana hi wanuna loyi a nga na moya wa eliya eka yena la humaka emananga xana u ta n'wi tiva njhani mutekiwa wa yena xana u tshembisile swo fana eka Malakiya 4 a nga se hlasela misava ku kotisa emasikwini ya Sodoma tsundzukani Sodoma ri tshwile a hi swona xana kunene misava leyi yi fanele ku tshwa Yesu u vule tano nakona ku ta va ku ri nkarhi leswaku ku kotisa Luka ndzimana ya vukhume nkombo verse ya vumakhume nharhu yi nge hi masiku lawa ya nga ta kotisa Sodoma na Gomora kutani n'wana wa munhu u ta paluxiwa nakona ku ta humelela yini xana ku ya hi Malakiya u ta hisa misava nakambe nakona lavo lulama eka mileniyamu va ta kandziyela mikuma ya va tiarisi a hi swona xana wa vona swi nga leswi hi le nkarhini wa le makumu hi tshamile lahawani enyangweni sweswi hi rindzerile yena leswaku a ta swisisani xikwembu xi tshembisile eka rito ra xona leswaku xi ta tihlawulela mutekiwa wa xona hi ndlela leyi yi nga ya xona yo sungula xi ta tihlawulela wa xona muteki u swi hlamuserile hi vaprofeta ni ku rhumela muprofeta ku ya swi tivisa muprofeta u teri loko a yimile eribuweni ra yordani vonani va teri u mesiya a wuyana xana u teri e-e a ndzi yena mesiya u fanele u ri mesiya kambe a ndzi yena kambe yena u yimile exikarhini xa n'wina kutani tintangu ta yena a ti fanelanga hi ku ti chucha loko a ta u ta ti tivisa yena n'winyi kutani namuntlha u yimile exikarhini ka hina eka munhu wa moya lowo kwetsima a ri karhi a ti kombisa yena hi yexe ku tlurisa ni ku tlurisa a taka eka kereke ya yena a ri karhi a ti tivisa hi yexe hikuva yena kutani mutekiwa na muteki va ta va lava fanaka a ti tivisa yena hi yexe kutani siku rin'wana mi ta swi vona leswaku loyi mi n'wi twaka embilwini ya n'wina ni ku vona vutitivisi bya yena byi ta va lebyi byi nga ximunhu emahlweni ka n'wina kutani n'wina na yena mi un'we hlanganisiwile hi rito nakona rito a ri ri emasunguleni ri ta tlhelela endzhaku emasunguleni laha ku nga xikwembu tani hi siku lero mi ta swi tiva leswaku ndzi le ka tatana na tatana eka mina na mina eka n'wina na n'wina eka mina halleluya hikwalahawani halleluya ndzi tsake ngopfu ku n'wi vona loko a ti endla munhu yena hi yexe exikarhini xa hina ni ku vona leswi a swi tshembiseke eka rito ku nga ri nyanyuku wa un'wana ku yimbelela ni ku tlulatlula ni ku cina kambe hi rito ra xona amen u le ku titiviseni yena n'winyi langutani loko va ta va vatisile va akile tempele kutani va nghenisa areka eka yona xikwembu xi nghenile kwalahaya hi langavi ra ndzilo amen a ku ri davhida loyi a tlulatlula ni ku tlhava mukhosi a ku ri swiyimbelelo hinkwaswo na vaprista va yaka emahlweni ni ku loko va ri ehandla eka ku rhandza ka xikwembu kambe loko xikwembu xi ta va xi tixaka hatile na areka endhawini ya xona na xiyimo va nga se nghenisa areka kwalahaya lahawani ku tile langavi ra ndzilo ni ri karhi ri rhangela ndlela ehansi etibukwini ta tikeribimu ku ya fika endzhaku ka vukwetsimelo bya vukwetsimelo ndhawu ya xona yo wisa langavi ra ndzilo nakona ku kwetsima ka xikwembu a ku ri kwalahaya ku fikela laha va nga ha swi tiviki hambi ku ri ku ministara amen ri ta pfala mahlo ya un'wana na un'wana wa ntivo vukhongeri loko a ta vuyela mutekiwa wa yena u ta vutleriwa ehenhla exikarhi ka vusiku tanihi laha a swi ri ha kona eka vona a va nge n'wi vona hambi ku ri ku n'wi vona loko a famba ow a ku dzunisiwe xikwembu swisisani xikwembu xi tshembisile leswaku xi ta humesa mutekiwa wa xona hi leswi xi nga ta swi endla ku ta va na mbewu ku ta va na rivoni hi nkarhi wa ni madyambu hi laha xi nga ta endla hinkwaswo swilo leswi ntsena ku fanana nakona ku ya hi ndlela leyi xona swi nga yi kunguhata emasunguleni eka testamente ya khale na le ka testamente leyintshwa nakona a swi hi denomination a swi hi mafambiselo ya hina lawa hi ma tirhisaka namuntlha ntsena ho va nga rifu tshikani vanhu va tlhandlaka mavoko eka yona ni ku va va fela eka yona wa vona rito hungu ra ni madyambu ri boheka ku rhwala mbuyelo wa ni madyambu hungu ra ni madyambu ri boheka ku byala mbewu ya ni madyambu ku nga ri mbewu ya ni mixo mbewu ya ni madyambu a hi swona xana mbolo wa na nhlikani i timbewu leti ti nga endzhaku lahaya yi nga denomination yi file yi lovisiwile kambe hungu ra nkarhi wa ni madyambu ri ta kombisa rivoni ra nkarhi wa ni madyambu ri kombisa mbuyelo wa nkarhi wa ni madyambu hungu ra nkarhi wa ni madyambu nkarhi wa yesu hungu ra na nhlikani ri kombisa mbuyelo wa na nhlikani hungu ro sungula ri kombisa mbuyelo wo sungula byi endla ntumbuluko xi endlile n'wana wa xona hi xivumbeko xa xona n'winyi na nhlikani hi nkarhi wa ni madyambu xi endlile mutekiwa a endleriwela rona wa vona hi yini hi rito ra xona xi yi vumbe njhani misava xana xana swi swi vulavurise ku yini leswaku yi humelela hi rito ra xona a ri mani n'wana wa xona xana rito emasungulweni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na xikwembu nakona rito ri endliwa nyama kutani ri tshama exikarhini ka hina swi ta n'wi teka njhani mutekiwa wa xona xana hi rito ku nga ri hi xikocikana lexintshwa ku nga ri hi miehleketo yin'wana ya wa tivo vukhongeri kambe ku ya hi rito ra xona xi ta n'wi tiva Minga engeteli nchumi eka rona kumbe ku hunguta eka rona sweswi. Ri tshikiseni hi ndlela leyi ri nga ha kona wa vona. Nkarhi wa ni madyambu xi tshembisile leswaku xi ta paluxa hambiloko xi pfula swilemo leswi swa nkombo ni ku kombisa tikereke ta vona hi laha va nga swi hupa endzhaku lahaya. Hlavutelo 10 na Malaki ya 4 Luka 17:30 swi vule leswaku xi ta swi endla. Sweswi mi nge hi nga swi hlanganisi a swi hlayixiseni xisweswo. Ndzi pfumeleleni hi ku pfala hikwalomo hi le kusuhi swinene na 15 wa timinete ku nga se ba 12. Mi nge ndzi pfala hi ku vula leswi. Vanghana, yingiselani hi vito ra Hosi Yesu. Swilo leswi swi le rivaleni swinene eka n'wina mi nga ri pfumeriki. Ri le rivaleni swinene eka n'wina leswaku mi nga ri voni. Hakunene mi nga ha swi vona sweswo. Hakunene misava yi nga ha ri vona. Kambe ntsena n'wina mi nga yengiwi hi bombo ro saseka lerintshwa ni swilo leswi va nga na swona namuntlha. A ndzi ta mhaka ni leswaku i vanhu va kahle ku fika kwihi, va tshembekise ku yini. Loko va nga vulavuli ku ya hi nawu na vaprofeta, Bibele yi tirhi ku hava vitomi eka vona wa vona. Davhida a ehleketa leswaku u kahle a tshembekile. Vaprista va vona a va ehleketa leswaku va kahle a va tshembekile. Kambe ntsena va hlulekile ku tihlanganisa na hosi ha swona. Nakona va nga swi endlisa ku yini xana? Kumbexana va tari hi swikongelerile, kambe yeleyo a yi nga ri yona ndlela ya Xikwembu yo swi endla. Swi tshembisile leswaku xi ngaka xi nga endli nchumu ku kondza xi swi paluxela malandza ya xona ku nga vaprofeta. Kutani kwalahaya ku yimile na thala exikarhini xa vona, nakona a va kalanga va tihlanganisa na yena eka hinkwaswo. Sweswi hlayani tindzimana tintsongo leti ti landzelaka ta tikronika kwalahaya. Kutani mi ta swi kuma loko Davhida a ta tshama endlwini a ku swi ntiyiso, kutani Nathan a tshamile na yena leswaku ndzi nga hava na yona ndzi hanya eka Sedari na areka ya Xikwembu ehansi ka matende ehandle lahaya. Kutani Nathan a kuma kusuka eka hosi leswi a nga ta n'wi byela ku swi endla. Nakona u endlile xihoxo swi nga leswi Xikwembu xi tirhi. Byela nandza wa mina Davhida leswaku ndza n'wi rhandza. Ndzi n'wi endlele vito ku kotisa van'wana lavakulu emisaveni. Kambe ndzi nga ka ndzi nga n'wi pfumeleri a swi endla. Wa vona, u ndzi hlulekisile wa vona. Ndzi nga ka ndzi nga n'wi pfumeleri a swi endla. Ndzi ta tisa wanuna xikan'we n'wana wa yena. U ta pfuxa yindlu ya Xikwembu hi laha ku nga heriki. Kutani yaloyo a ri Davhida. Hakunene laha Solomon a nga xifananiso xa yona. Kambe u hlulekile. Munhu un'wana na un'wana wa hluleka. Xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa ximunhu xi fanele ku hluleka. Xikwembu hi xona xi ri xin'we lexi nga hlulekiki. Xi nga ka xi nga hluleki wolowo i nchumu wun'we lowu Xikwembu xi nga ta ka xi nga wu endli i ku hluleka. Nakona Xikwembu i rito. Nakona rito xi nga ri na mhaka ni leswaku yi langutaka njhani, yi tata hi ndlela leyin'wana, yi tata hi ndlela leyi rito ri nga yi vula ha kona. Sweswi tsundzukani, mi fanele ku landzelela nguva nkarhi wa vona. Nakona i nguva yihi leyi mi nga eka yona, i nkarhi wihi, nakona swi endla leswaku sweswo swi tiyisisiwa ku vona leswaku i ntiyiso hakunene. Sweswo tekani hinkwaswo swiboho leswi, rito hinkwaro, mixaka hinkwayo ni swin'wana, nakona mi languta laha mi nga tshama kona. Ehleketani awara leyi hanyaka eka yona, langutani halahaya. Sweswo swi lava ku va ekusuhi na vukhume byin'we bya misava byi ti lulamiserile ku wela endzeni. Sayense yi vula sweswo. Va langutile eka xikomba nkarhi malembe ya ntsongo lawa ya nga hundza. Ndzi ku kusale timinete tinharhu sweswi leswaku ku va exikarhi ka vusiku. Swi nga ha endleka ku ri minete, swi nga ha endleka ku ri hafu ya minete sweswi. Va tele swi nga ka swi nga humeleli eka rixaka ra hina. Swi nga ha humelela hi 5 wa timinete. Nakona xiyisisani lexi xi landzelaka lexi a nga xi vula 5 wa malembe. A ndzi kalanga ndzi swi vula sweswi. U vule sweswo n'wa tisayense. Va vile ntlhambi lowu wu nga suka eCalifornia ku kotisa tinhongana wa vona. Nene, hi siku leri Lot a nga huma eSodoma, hi siku rona lero ku nile ndzilo wu nela ehansi emisaveni. Rin'wana ra masiku lawa Xikwembu xi ya eku hi tekeleni hungu ra hina, nakona hi ta suka lahawani. Swin'wana swi ya eku humeleleni hakunenenene swi nga leswi loko kereke yi ta va yi fambile miri wa xona, mutekiwa wa xona. Sweswi ndzi lava ku mi hlayela matsalwa. Nakona ndzi mi lava mi yi hlaya na mina. Ndzi mi lava mi pfula eka Deuteronomy 4 hi ku pfala. Ndzi ehleketa hi ku ringanela leswaku kumbexani ku vuriwile leswaku mi ta kota ku twisisa. Deuteronomy 4, ndzi ya eku hlayeni tindhawu timbirhi leti ti nga lahawani. Nakona eka kereke leyi ni le ka tithepi, vanhu lava va nga eka tithepi ni vanhu lava va nga eka ku khweketiwa hi ku tsemekanya swiphemu swa tiko. Ndzi mi lava leswaku mi yingisela leswi hi vurhon'wana, nakona mi nga hluleki.
This is the thing that Deuteronomy.
Low in chum, low womb. Deuteronomy. The mana of moon. The ego kumeni ka verse yosungula. Zilava kuya hlaya verse yosungula. Even the hlaya verse ya 25 na ya 26. Minga hlaya loko mi fika ekaya. Kambe ntsena hi ku hlayisa nkarhi. Leswaku hi ta kota ku huma hi nkarhi. Hikuva ndzi fanele ku tlhela ndzi vuya nakambe ni madambu loko hosi yi xirhandza. Yingisela ni miprofeta loyi loko a vulavula. Ari evukanani bya Xikwembu. A swi tiva leswi a vulavula hi swona. Yingisela.
Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes.
Sweswi Israel, yingisa milawu ni ku lerisa leswi ndzi mi dyondzisaka.
For to do them, that ye may live and go in and possess the land of the Lord God.
Leswaku mi hanya kutani mi ta nghena mi va mi fuma tiko leri hosi Xikwembu xa vatata wa n'wina. Sweswo i xifananiso xa miliniyamu ya hina.
Ye shall not add unto
me. Minga tshuki mi engetela nchumu eka leswi ndzi mi lerisaka swona, kambe mi nga tshuki mi hunguta nchumu eka swona.
Don't add one thing to it.
Minga engetela nchumu eka yona, kumbe ku hunguta xin'we eka yona. Tshamani ntsena vulani leswi yi swi vulaka. Mi ta hlayisa milawu ya hosi Xikwembu xa n'wina leyi ndzi mi lerisaka yona. Mahlo ya n'wina ma vonile leswi hosi yi swi endleke eka Balpuer. Hikuva munhu un'wana na un'wana la landzeke Balpuer, hosi Xikwembu xa wena xi n'wi herisile xikarhi ka n'wina. Sweswi mi vanhu lava va ti aveke lava va humaka eka ti-denomination.
But ye that did cleave unto the
kambe n'wina lava mina ma rheleke hosi Xikwembu xa n'wina ma ha hanya hinkwerhu ni namuntlha. A mi kalanga mifa na denomination ya n'wina ma ha hanya sweswi nakona evukoneni bya Xikwembu hi ku pfala mi nga swi hupi leswi. Verse ya 25 sweswi loko va ya etikweni sweswi hlalelani leswi swi humeleleke. Ku nga ku loko u velekile vana ni vatukulu ni loko mi akile khale tikweni kutani mi ti onha, sweswo hi leswi humelelaka. Ni loko mi ti vatlela swifaniso swin'wanyana swi va xikombiso xa xilo xihi na xihi. Mi endla leswi biheke emahlweni ka hosi Xikwembu xa wena ku swi pfukela. Yingisani. Ndzi vitana namuntlha matilo na misava wa vona ti va timbhoni ta n'wina leswaku mi ta fa hi ku hatlisa etikweni wa vona.
That you shall soon utterly perish from off the land or the place or
leri mi nga ta ri fuma loko mi perile Yordani.
Ye shall not prolong
kumbe ndhawu masiku ya n'wina ma nga ka ma nga lehi kona hikuva mi ta herisiwa kunene. Loyi a ri muxe a vulavulaka na Israyele endzhaka loko a ta va a tiyisisiwile hi Xikwembu hi la ngavi ra ndzilo ni ku va a swi tiva leswaku ku kombisiwile leswaku a va nandza wa Xikwembu ku va rhangela a va humesa. Kutani va nga siya etikweni va nga se nghena muxe u tirhi. Sweswi marito lawa ndzi nga ya vulavula eka n'wina ndzi vitana tilo na misava ku ta va timbhoni ta n'wina. Loko mi engetela xin'we eka yona kumbe ku susa rito rin'we eka yona a mi nge tshami etikweni leri hosi Xikwembu xi nga mi nyika. Swi nga leswi ndzi ri hi vito ra Yesu Kreste mi nga engeteli nchumu mi nga hunguti ku nghenisa miehleketo leyi yi nga ya n'wina eka rona. Ntsena hi mi vula leswi swi nga vuriwa eka ti-tape leti mi endla ntsena hi laha hosi Xikwembu xi nga lerisa leswaku mi swi endla mi nga engeteli eka rona. A swi se tshama swi hi hlayisela xitshembiso. Xitshembiso xin'wana ni xin'wana leswi xi nga xi endla xa xi hlayisa. Xana xi mi byele hi leswi swi nga ta humelela kutani swi nga humeleli xana. Ndzi mi tisela matilo ni misava emahlweni ka n'wina namuntlha eka tlhontlho. Xana Xikwembu xi tshame xi vula xin'wana leswi xi nga swi hetisangiki ni ku endla hi laha xi nga vula ha kona leswaku xi ta hi endlela swona. Xana a xi swi endlanga hi ndlela leyi xi nga ta ri xi ta swi endla xana. Hi swona hakunene swi nga leswi xi ta ya emahlweni ni ku swi endla. Tsana mi nga engeteli eka rona mi nga hunguti eka rona. Tsana ri pfumeleleni mi famba hi ku titsongahata emahlweni ka hosi Xikwembu xa n'wina hikuva hi le kusuhi swinene ni ku ya etikweni. Kutani mi nga ka mi nga ha tlheleli mi nga ka mi nga ha tlheleli eka muxaka lowu wa vitomi nakambe. Mi ta tlhelela tanihi xivumbiwa lexi nga boriki. Mi ta tlhelela loko vidyoho byi ta va byi fambile loko Satan a ta va a bohiwile nakona ku ringana gidi ra malembe mi ta va mi ri karhi mi hanya ehenhla ka misava ya leyi hosi xikwembu xa n'wina xi nga mi nyika yona hikuva lavo titsongahata va ta dya ndzhaka ya misava u katekile loyi a endlaka ku lerisa ka xona hinkwako leswaku a nga hava ni mfanelo yo nghena edorobeni kambe loko ku ri vangoma vahembi ni lava va tirhaka hi byona ni timbyana va nga ka va nga ngheni kambe i ra lava va kutsuriweke ni lava va fambaka hi ku lerisa ka xona mi nga teki swin'wana leswintshwa va haha hinkwako nakona va ta va vo tlula lava va taka kambe mi nga swi teki swilo leswintshwa leswi hosi xikwembu xa n'wina swi mi hlambanyerile leswaku ntiyiso i yini hosi xikwembu xa n'wina xi tiyisisile leswaku ntiyiso i yini hi rito ra xona ni hi moya wa xona ku nga ri hi nyimpi ku nga ri hi matimba kambe hi moya wa mina tani moya xikwembu xi lavalava xi gandzelaka hi moya na ntiyiso rito ra wena ri ntiyiso nakona hi ku hetiseka xi tiyisisile leswaku yesu kreste wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xi mi kombetile timbewu tani madyambu xi mi paluxele tona eritweni xi mi khorisile rona hi moya wa xona mi nga tshuki mi sungula kumbe ku ringeta ku endla nhlangano mi nga tshuki mi ringeta ku aka ehenhleni ka xin'wana kambe tshamani mi ri karhi mi titsongahata emahlweni ka hosi xikwembu xa n'wina hikuva swi tikomba tanihiloko minyangwa yi nga ha pfuleka eka tiko ra xitshembiso ku nga ri khale kambe mi nga yi nghena ni ku yimbelela ka ntiyiso na ntsako loko mutekiwa na muteki va teka ndhawu ya vona exiluvelweni hanyani hi ku titsongahata mi ri karhi mi rhandza un'wana ku nga kumeki nchumu eka n'wina loko mi vona swin'wana swi ta embilwini ya n'wina leswi swi lwisanaka na un'wana swi susi kwalahaya hi ku hatlisa mi nga swi pfumeleli na Satan u ta endla ku antswa ka yena ku nghenelela exikarhini ka n'wina wa vona mi nga swi pfumeleli swi humelela sweswo na ku lori un'wana wa ririmi ro rheta a nga ha ta a ta ringeta ku mi susela ekule na rona mi ehleketa leswaku va nga ha vulavula na muxe a huma evukoneni bya xikwembu laha a nga yima lahaya a ri vona e-e ku li kumba e-e a hi hunguti eka rona kumbe ku engetela eka rona ntsena ri hlayiseni hi ndlela leyi hosi yi nga ri vurisa xiswona a hi lavi na denomination a hi lavi na mihlangano a hi lavi na mano a hi lavi na mholovo hi lava xikwembu nakona hi xona rito sweswi a hi koramiseni tinhloko ta hina o xikwembu ndza halahala hi tihlo ra ximoya ndzi ringeta ku vona leswi swi tekaka ndhawu ndza ri vona rito ra wena hi ndlela leyi ri nga tiyisisiwa ha kona hi ndlela leyi ri nga kambisisiwa ku sukela endzhaku eka malembe ya 33 lawa ya hundzeke ehansi lahawani enambyeni leswi u swi vuleke kutani hi leswi lahawani endzhaku ka malembe ya 33 loko ya hundzile nakona u le ku endleni ntsena leswi u nga swi vula nakona u endlile ntsena hi laha u nga vula ha kona hosi a swi ve ekule na hina ku ringeta ku ri endla ri va rintsongo kumbe ku ringeta ku ri kurisa ntsena hi ri hlayisa hi ndlela leyi u nga ri endlisa xiswona ntsena hi famba hi ku titsongahata hi ku landza wena hi lava hosi lava u nga va nyikela eka ministri handle ka lava va nga etlela ku rhendzeleka hi tiko ku rhendzeleka hi misava eswilahlweni lahawani swi khomi vo tala lava va nga rindzela vakwetsimihi lava va nga kwetsimasiwa kambe swihi leswi yi nga swi vula hina lava hi hanyaka hi nga ka hi nga rhangeli lava va etleleke mhalamhala yi ta rila lava va feke va ta rhanga va pfuka ku sungula kutani hi ta vutleriwa ehenhla na vona loko ku kwetsima ka xikwembu ku ta va ehenhleni ka misava ku ta tumbeta kereke yi suka emisaveni a yi nge yi vona hambi ku ri ku yi vona loko yi famba xikwembu tatana va hlayisi emavokweni ya wena i va wena ndza khongela xikwembu leswaku minkarhi hinkwayo hi famba hi ku titsongahata emahlweni ka wena a hi swi tivi leswaku ku fika rini a hi swi tsakeli ku swi tiva leswaku ku fikela rini a hi mhaka ya hina yeleyo i mhaka ya wena a hi ku rhandza ka hina ku tiva leswaku u tata rini i ku rhandza ka hina hosi leswaku hi tshamela ro titsongahata ku kondza u vuya kutani hi famba na wena i ku tsakela ka hina eka wena leswaku ntsena u tikhumelela wena hi wexe leswaku u tiveka kan'we hi xikadyana tatana exikarhini ka hina leswaku hi nga ha swi vona leswaku ha ha famba na wena hi rivalele eka swidyoho swa hina leswi nga hundza Mfambisi u sirhelela eka xirimbana xin'wana na xin'wana xa Javilos eka vitomi. Hi rhangele u tlhela u hi fambisa o Xikwembu tatani wa hina. Hi rivalele swidyoho swa hina u tlhela u hi pfuna leswaku hi va vana va wena. Hi ntlawa lowu nga siwaneke wa vanhu hi hina lava hi nga hlongoriwa hi tinhlengeletano ta misava hi ti-denomination ta tikereke ha mavona makumu nakona ha ku khensa hikokwalaho ka tihlo ra ximoya eka rito ra wena ku vona nkarhi wa makumu hikuva hinkwaswo leswi swi boheka ku ta eka maribye lamakulu ya naka ya huma tilweyi hi pfuni hosi leswaku hi va hi nga ri kona lahawani hi siku lero kambe hi va hi fambile hi ya eka vukona bya wena hi hayela eka xifuva xa wena hanyisa vavabyi ni lava va xanisekaka hosi ha khongela leswaku madyambu ya namuntlha u ta hi nyika xikhongelo lexikulu ingaku ku nga pfumaleka na munhu na un'we loyi a chavaka exikarhini xa hina hikokwalaho ka vukona bya wena hosi ingaku timbilu ta hina ti nga ya emahlweni ti tshama eka wena nakona ha swi tiva hosi mali yeleyo nhundzu swilo swa misava a swi na tinhlamuselo ntsena i swa xikadyana hinkwaswo ka swona swi boheka ku famba mintirho ya hina tindhawu ta hina vanghana va hina hinkwaswo swi boheka ku famba a swi na mhaka leswaku u fumise ku yini u swisiwana ku fika kwihi hi dume njhani kumbe a hi dumanga hinkwaswo swi boheka ku famba kambe ku na nchumu wun'we ntsena laha ku vumbiwaka hina ku nga vekiwa kona exikarhi kutani kwalawo hi le ka Yesu Kreste swi nga leswi Xikwembu hi pfumeleli hi veka etlhelo hinkwaswo tanihi leswi landzelaka kutani hi khomelela eka xona nakona hi xona rito hi nyike xona hosi rito leri nga tiyisisiwa ra awara rito leri nga tiyisisiwa emasikwini ya muxe a ku ri Yesu rito leri nga tiyisisiwa hi siku ra Isaya Eliya Yohana hinkwavo a ku ri Yesu na rito leri nga tiyisisiwa namuntlha i Yesu la nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki hi pfuni hosi ku swi pfumela sweswo ku vona sweswo ni ku famba eka swona ha swi kombela hi vito ra Yesu loko ha ku rhwamisile tinhloko ta hina ndzi nga hlamala loko ku ri na van'wani lahawani lava vo ka va nga byi endlanga hi ntiyiso vukulu byin'wi byebyo hi ku ringanela hinkwako ma ri pfumela kambe ntsena ku ri pfumela a swi enelanga ndzi pfumela leswaku nsati wa mina i nhwana wa kahle ndzi tivile tata wa yena manana wa yena ndzi n'wi tive malembe na malembe u fambile vitomi lebyi lulameke ndzi pfumela leswaku a ri wansati wa kahle kambe sweswo a hi swona leswi swi nga n'wi endla a va wa mina a nga kalangi a va wa mina ku kondza yena ndzi n'wi amukela u ndzi amukerile na yena sweswi Yesu u lava ku mi amukela a mi swi lavi ku n'wi amukela kutani mi va xiphemu xa rito ra yena xaa loko mi nga swi endlanga sweswo loko tinhloko ta n'wina ta ha korhamile na timbilu ta n'wina leti nga korhama ndza tshemba ku hava ndhawu yo vitana lava tsweke rito lahawani a ndzi ngopfungopfu eka vona hi ndlela yin'wana ndzi pfumela leswaku Xikwembu xi mi endzerile kwalaho mi nga kona mi nga yimisa mavoko ya n'wina mi ku makwerhu Branham ndzi tsundzuki eka xikhongelo ndzi lava ku swi endla sweswo Xikwembu a xi mi katekisi ni Xikwembu a xi mi katekisi mina mavoko hinkwako ndzi lava ku va xisweswo Xikwembu a xi mi katekisi makwerhu a xi ku katekisi makwerhu hinkwerhu ka n'wina hinkwako ndzi lava ku va xisweswo Xikwembu a xi katekisi hi ntiyiso ndzi lava ku va xisweswo ndza swi vona kunenene sweswi langutani vanghana ku nga ha vana swin'wana switsongo loko mi nga ri swona sweswo swi nga leswi ku na swin'wana mi tiseketelaka hi swona handle ka sweswo mi tanihiloko mi ri ekusuhi na swona mi swi langutile ma swi vona mi swi vonile malembe yo tala swi famba ma swi vona loko swi vupfa sweswi loko sweswo swi vula hinkwaswo eka hina nakona ku hava lexi xi nga ta taka nkarhi ka sweswo hikokwalaho ka yini ntsena mi nga hundzuluxi nhloko ya n'wina yi suka eka swilo sweswo a mi swi langutile kutani mi tiseketela hi yena xana laha ku tiseketela ka vitomi hinkwabyo hinkwako endzhaku lahawani hi yena a mi nge swi endli loko ha ha khongela swin'we xana Xikwembu lexi rhandzekaka tanihi mavoko ya vavanuna vavasati majaha vanhwenyana hambi ku ri timinisitara va yimisile mavoko ya vona ehenhla va lava ku vula leswaku va lava ku seketeriwa hi hosi Yesu hambiloko swi tikomba tanihiloko va nga ta ka va nga swi koti ku ni swin'wana swi va kokelaka eka ndlela leyi ndlela yeleyo swi nga ha endleka ku ri denomination swi nga ha endleka ku ri munhu swi nga ha endleka ku ri vidyoho swi nga ha endleka ku ri swin'wana leswi va swi tumbetaka etimbilwini ta vona a ndzi swi tivi hosi wena wa swi tiva hambi i yini ku va sweswi hosi loko van'wana va ha ku huwelela u va vitanile i va wena kutani loko wa ha vitana Ingaku vanga chichaka eka sweso. Soso sitama kanya ka bidogo. Ani la bi bele inge tarin. Fula relana bidogo jezo. Leti ku olova dzi tsame kanya. Leswaku inga tsuma rendzo hiku tisela. Leri ringa tsame kanya ka. Hilangute eka yini? Eka ntirho wa hina. Eka denomination ya hina. Eka ku tikatsana ti cancele. Eka Kriste. Mutsari ni muhetisisi wa ripfumelo. Leri hinga na rona eka ye. Hi endlele tatana. Eka hina namuntlha ha swi kombela hi vito ra yena ni hikokwalaho ka ku kwetsima ka yena. Sweswi i va wena hosi. Endla na vona tanihi laha u ti vonaka u ringanerile. Endla na hina tanihi laha u ti vonaka u ringanerile. Hi va wena hi vito ra Yesu. Amen. Merivarile saku dasa ni hlikanisha. Merivarile loko si hlangi siri kahle ehandle eka mova kumbe swingari tano. Merivarile hinkwaso leswi swinga hundza kutani mitekela ehlekweni eka leswi misi twaka sweswi. Riti andla nhundzu emahlweni ka n'wina siku na siku wa vona. Pfumelelani sweswo swi va museketeri wa hinkwaso. Tshika swilo hinkwaso swi ti fambela voya eku loveni hi ndlela yin'wana. Oh, ntsena tshamelani ro n'wi landzelela wa vona. Tanihi Elisha a nga landzelela Eliya a hi n'wi landzeleleni hikuva ha boheka ku vutliwa na hina siku rin'wana. Ha yi vona goloyi ya ndzilo leyi n'wi tlakuleke a huma esirheni ha yi twa sweswi exikarhini ka hina. Siku rin'wana u ta hakunula tihanci enhoveni hi ya ehenhla. A mi n'wi rhandzi xana?
Can't you just almost just close your eyes and see?
Oh, you got a lot of money. You're going to find a lot of money. You're going to find a lot of money. Nkarhi yo tala loko ndzi tlhelela ekaya un'wana u va a fambile. Loko ndzi famba eka tin'hweti tintsongo ndzi tlhela ndzi vuya un'wana u fambile. Ndzi titwelavusiwana mikarhi yo tala loko ndzi vuya. Siku rin'wana jaha leri ndzi nga yona rona exikolweni loko hi ri karhi hi ta hi xitarata a ku ya Bili ni n'wi langutile. U tolovele ku va na ku lohuri lontsongo loyi a nga na malwandla wa misisi ya ntima hakunene leyi ha timaka leyi nga kameriwa endzhaku. Sweswi i yo basa ku kotisa gamboko. A ri loyi a lolokeke. Sweswi u na lundza ku kotisa xilexi. Ni ku ya Jimmy. Ndzi n'wi langutile ndzi titwa embilwini ya mina ndzi ehleketa Xikwembu jaha lero na mina wanuna yaloye na mina hi tintanga. Leswi ndza swi tiva leswaku masiku ya mina ya pimiwile. Ndza swi tiva leswaku a swi nge teki nkarhi wo leha. Ti halahala ndzi ehleketa ndzi nga endla yini hosi ndzi pfuni. A ndzi swi lavi ku famba emahlweni ka wena ndzi lava ku tshama kona endzhaku ka wena u ndzi rhangela ndlela. Ndzi languta kutani ndzi ehleketa malembe ya 56 hi vukhale. Oh mina a swi nge teki nkarhi. Kutani ndzi languta ehansi ndzi vona munghana wa mina wa kahle Bill Dodge a tshamile lahaya a ri ni 72 kumbe 73 wa malembe hi vukhale. Ndzi halahala ndzi vona vana lava va ehleketa kunene ndzi ta rindzela ku kondza ndzi dyuhala ku kotisa makwerhu Branham ndzi ta ehleketa hi sweswo. Murhandziwa swi nga ha endleka u nga swi voni sweswo ndza kanakana swinene leswaku u ta swi vona wa vona kambe ntsena Ehleketa loko makwenu Bill Dutch aye hanya hi siku leri anga hanya zana na khume ntlhanu vanhu va khume ntsevu wa malembe hi vukhale va le ku feni eka awara yin'wana na yin'wana swi nga leswi hi kwihi ku hambana loko ku ku endlaka eka xiyimo xihi leswi mi nga eka xona mi endla yini eka awara leyi mi hanyaka eka yona xana mi n'wi endlela yini Yesu eka nkarhi lowu xana wa vona o ndzi lava ku n'wi vona ndzi lava ku vona awara leyi ndzi nga yi languta ni ku vona mimirhi leyi yi nga dyuhala yi cinciwa ndzi va vona va cinciwa hi xinkadyana hi ku copeta loko sweswo swi nga ri tano swi nga leswi hi ta va hi ri vanhu lava hi nga swimphuta hi dya hi nwa ni ku tekana hikuva mundzuku wa fa wa vona wo va ntsena ku kotisa xiharhi wa fa u ya ethakeni hi swona hinkwaswo sweswo kambe ku na ku bola moya lowu wu nga boliki wu hanyaka eka n'wina makwerhu hi swi twile swi huma etilweni hi swi vonile swi khorwisiwa ha swi tiva leswaku hi yena ni ku vuyeriwa eka lava va tikarhetelaka ku n'wi lava sweswi swirho swa miri wa kreste loko ha ha ri yimbelela nakambe ndzi mi lava mi tshama eka switshamo swa n'wina nakona hi thawula na mavoko ha ha ri yimbelela nakambe ntsena hi xawa ta buti wa wena sesi Richard!
And purchase my salvation on Calvary.
Mamu Ranza Shana, Minge Amen. Mari Ranza Ritura Yana Shana, Minge Amen. Mashi Ranza Shivangela Shayana Shana, Minge Amen. Mamu Ranza Miri Wayana Shana, Minge Amen. Utan Mir Ranza Unwan, Amen. So on a session. Leswi swi ta endla leswaku vanhu hinkwavo va swi tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi ri na rirhandzu eka un'wana sweswi ndzi tlhendlekele mavoko eka swidikwana leswi loko mi fanele ku swi kuma ku nga si va vusiku ndzi ta kuma makwerhu Richard Black xikwembu xi hlamula xikhongelo xa yena yena na makwerhu lahawani a va ri eku khongeleleni siku rin'wana ku vuyisela endzhaku xijahatana lexi xi nga tshama exikarhi xa hina leswi xi nga eku hanyeni hikokwalaho ka ripfumelo eka xikwembu sweswi ndzi ta va na yena leswaku a ta hi ntshuxa hi rito ra xikhongelo ntsena xikadyana swi nga leswi hi ta kota ku tlhela hi vuya nakambe na madyambu ntsena hikwalomu ka ntlhanu wa timinete ku bile 12 ku ya hi watch liya kutani ndzi mi lava mi tlhela mi vuya na madyambu loko mi ta swi kota loko mi ri kwala kusuhi loko mi fanele hi ku ya ekaya ingaku xikwembu xi nga va rivilo ra n'wina endleleni ya n'wina xi tlhela xi mi pfuna ni ku mi sirhelela loko ku ri hileswaku mi ta sala nakona mi lava ku sala ma amukeleka ku sala xikwembu a xi vi na n'wina sweswi ku kondza a hi n'wimiseleni mavoko yaleyo hi yona ndlela yo huma endlwini ya xikwembu hi xikhongelo ni ku titsongahata hi ri karhi hi tshemba leswaku hi ta hlangana nakambe madyambu ya namuntlha loko swi nga vitano xikwembu a xi vi na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe a hi korhamiseni tinhloko ta hina sweswi makwerhu Blair